Ray mafinatra indrindra tena faly zay zao arivo zao ny mahafantatra fa manana fiainana tsy mety maty zay ao anatin'ny vatanay. Nyzarazara ho lehilafo ilay fiainan'andriamanitra ka nipetraka teo ambonin'ny tsirairay tamin'izy ireo ary feno ny fanahy masina izy rehetra ka nanomboka ny teny tamin'ny fiteny hafa arak'izay nanome izany fanahy azy ireo ny fitenenana. O ray, toy ny ahoana no isaoranay ianao fa nizara ny tenanao teo anivon'ilay fiangonana ianao? Tsy mahagaga raha hoy ny tomponay hoe amin'izany andro izany dia ho fantatra rehefa zaho miray ary ndray ato amiko, zaho ao aminareo ary ianareo ato amiko. Ahoana famonina eo anivon'ny olona ilay andriamanitry ny lanitra? Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no hahita, satria omba nareo aho ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fiafarahany izao tontolo izao. Manerana ny taom-piangonana tsirairay dia hoeto ianao lay tsy miova homaly ary mandrakizay, ka hafantatra anao amin'ny alalan'ireo asa izay ataonao izay. Izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino.
Lord, seeing the climax.
Tompo, eo ampahitanany fiafarahan'ireo taona rehetra dia vonina ny hifarana ny fotoana ary hiditra ny mandrakizay. Andriamanitra ray, tena faly izay ny mahafantatra fa miaina ao amin'ny sisana namboran'io izay androany, mandinika ny fiainanay ka mahita n'ilay karazana tanjona izay anananay, ireo antony izay anananay, ary mahita fa ny fanahy masina no ny fe. Andriamanitra, engany ny olona tsirairay ao amin'ny fanatrehana masina izao arivo izao ahalala nyreto taom-piangonana izay iainanay ireto ka handosotsangana makany amin'ny tompo Jesosy, satria izao ny voasoratra mazava hoe ny anaran'ny tompo dia tilikambo mahery. Marina miditra ao amin'izany ka voaro. O Andriamanitra, tongava izao arivo izao ka hosoro ny vatanay tompo. Ento ireo mpirenireny, o tompo izay tena mifanjevo, jereo ilay ondry mahatra tompo, tsy fantany izay inona, misy ireo mpiandry izay miantso avy hatraizatraiza. Mivavaka izay ray, mba handrenesan'izy ireo anio mpiandry ondry lehibe io, ny tompo Jesosy, ny fanahiny lehibe iteny izao arivo izao anao hoe: ry zanako, makanesa ty amiko fa za nome anao ny sabata, ilay fitsarana izay manisy tompo kase anao makany amin'ny fitodinao mandrakizay. Tsy mihilangilana eto ambonin'ny tany raha mahita ny fotoana miatapitra izahay ankehitriny. Ekeo izany ray, mitenena amin'ny alalan'ny mpiteny, miaino amin'ny alalan'ny sofon'ireo izay mandresy, satria miaino izay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay. Amen. Afaka mipetraka. Ankehitriny izao arivo izao dia hianatra ny taom-piangonana faharoa isika. Mahita ny maro amin'izy ireo aho mandray noty sy ny sisa, ary izany no antony tiako hanaovana an'ity azava isan'andro. Ankehitriny ny taom-piangonana faharoa dia nantsoina hoe ny taom-piangonan'ny Simirina, ary izy dia niseho ny taonany Simirina dia nanomboka tamin'ilay fotoana iray ihany izay nifarana ny taonan'ny Efesosy. Ny taonan'ny Efesosy dia nanomboka tamin'ny AD 550 hatramin'ny AD 70. Ny taonan'ny Simirina dia miditra tamin'ny 70 ary nandeha hatrany amin'ny 2700. Ity fiangonana ity dia fiangonana voahenjika ray, ilay anankiray izay mitondra ny satroboninahitry ny martira dia fiangonana ray an'ny fahoriana, ary ny teny fikasan'Andriamanitra ho azy ho an'ilay fiangonana voafidy tao anatiny dia ny anome azy satroboninahitra fiainana iray. Ny fiangonana tsirairay dia nanana kintana iray izay nitazomina teo an-tanan'Andriamanitra izay naneho ny hiraka ho an'io taom-piangonana io. Ny tsara indrindra izay azoko eritreretina ho hiraka tao amin'ny taom-piangonana Efesosy, satria tsy milaza ny Baiboly hoe izy izy ireo, dia i Paoly, satria izy no nanorina ny fiangonan'i Efesosy ary mpitory tenin'io taom-piangonana io. Io no nitondra ny hazavana ho an'ilay fiangonana izay Masinda Jaona no nandray azy avy teo, ary avy eo i Polikarpa ary mitohy midina. Polikarpa, raha marina, mitohy midina. Ankehitriny ny taonany Simirina, za dia mino miaraka amin'ny rehetra izay nety hitako dia irene, ary ankehitriny ny tiako ny anome anareo ny antony izay ny fidianako ny irene raha tokony ho Polikarpa. Ankehitriny ny ankamaroan'ireo mpitondra fivavahana rehetra dia te hihevitra, ary ireo mpampianatra Baiboly, fa i Polikarpa io anjely io. mpianatra masinda John Polycarpa maro n'izany ary Polycarpa dia nanisy tompo-kase izy martiora ray izy nitsondronony izy ireo avy hatrany teo amin'ny fony izy ary nivonony ankehitriny saingy lehilahy malaza raha izy lehilahy mendrikajy lehilahy masina mahalemy fanahy tsy hisalasalana fa ray amin'ireo kristianina lehibe indrindra zay hany nananantsika ary tsy misy ninoninona azonareo lazaina nanohitra amin'ny fiainany
chose Irenaeus because I believe that Irenaeus was more closer to the scripture than Polycarp was.
Ny antony fidianako ny Irene satria mino aho fa Irene no akaiky kokoa ny soratra noho i Polycarpa satria nirona kelina ka any amin'ny hevitra romanina metrahana rafim-pandaminana ray Polycarpa fa Irene dia nanohitra mafy an'izany ny ampanga n'izany tanteraka izy ary avy eo araka ny fantatsika rehetra dia tonga tao amin'ny fivorimbe nisy ana ilay ady hevitra lehibe ny ray tamin'ireo ady hevitra lehibe dia na telo andriamanitra na anankiray andriamanitra ary Irene dia naka an'ilay lafiny hoe andriamanitra dia andriamanitra ankehitriny anankiray ihany afaka maky aho avao an'the Antenaisan Fathers boky voalohany pejy roa mbiny folo amby zato andalana kely ray fotsiny raha tsianareo ny andray noty an'izany boky voalohany any the Antenaisan Fathers ary eo amin'ny pejy faharoa mbiny folo ary zany de ny raha tsianareo ilay boky zany de ny ampahany faran'ilay boky fahatelo mety afaka maky an'ilay zavatra manontolonareo misy toko maro an'izany eo na fehezateny maro ankehitriny de hanomboka maky avy hatrany a eo amin'ny farany eo amin'ny roapolo farany avy hatrany andininy telopolo olo zany tsy hamaky azy rehetra fa ampahan'izany fotsiny ireo filazana hafa rehetra mitovy amin'izany dia maneho an'ilay titra ny vatana anankiray sy ray ihany hitanareo niezaka milaza izy fa izy ireo dia niantso azy hoe ray zanakary fanamasina roa izy ireo hoe zany dia titra fa tsy anarana titra ny vatana anankiray mbola zany marina tokoa no ampianarantsika amin'izao andro izao tahaka ny ohatra ary av eo ao anaty fonoteny amin'ny teny anglisy lay tompony ny hery lay tompo rainy rehetra andriamanitra tsy to avo indrindra mpamorona lay mpanao sy ny tahaka an'izany tsy anarana sy titre fandimbiasan'ny vatana samy hafy ireo fa ny anankiray sy ray ihany amen amin'ny anaran'ilay andriamanitra anankiray ray dia izy izay ireo zavatra rehetrireo manaiky ho an'ny rehetra amin'ny an'ny fisiana ny maripakasitrahan'ny fisiana rehetra milaza irene hoe ireo titra rehetrireo dia voafintina ao anatin'ny anarana ray eo ambanin'andriamanitra anankiray ary titra n'izay na izy azy fotsiny ihany ireo izy ny raozy ny sarona zany na izy azy titrairay zany izy ny kitany maraina izy no alfa izy no omega titra n'izay na izy azy zany izy ny ray izy ny zanaka izy ny fanamasina saingy andriamanitra anankiray no misy andriamanitra anankiray ary ny anarany dia anankiray ary zany no antony anankiray zay niveriko fa irene dia marina ao amin'ny fanadiadiny eo na ny fandikanany soratra zavatra hafa raha izay tiako vakina aminareo zany dia hita ao amin'ilay boky hoe how did it happen ary tamin'ny alalan'ireo mpahitantary ty ary how did it happen any RC Hazeltine mitantaran'ireo fiangonana voalohany ary eto eo amin'ny pejy valopolo amby zato reo fanomezam-pahasoavana ara-panahy tamin'ny androny Irene AD fito amby fitopolo amby zato hatramin'ny roa amby roanjato ankehitriny ny antony anonona conti de mandeha eo amin'ny oronam-peo zany hitanareo ary horaisana eo amin'ny boky zany tamin'ny andro ny ireneny nananan'ny akamaroan'ny fiangonana apôstôlika ny frantsan'ireo fanomezany fanahymasina rehetra avy tamin'ny fampianarana zany hitanareo reo mambra ny fiangonany irene tany lion zany frantsa de niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra tsy hoe tsy nahazatra ny nahita olona ray nitsangana ny verina tamin'ny fiainana Nifanasana de nifanasana de zavam tangarai sanarta omlai evangelistika ret reofenguna nara pilas antara atraiz atraiz. Iwi rene iu de nafantatwe a unu no ampianaran.
Miracles were frequent. In fact, those churches were never without
natet pseurefagagan ran marna tsimbola tsinisy fanehona magagan fanatrehan'Andriamanitra mitsy tao amin'ireo fiangonan'ireo na tamin'ny alalan'ny fahitana fiatonany singany natiora tao amin'ny fahagagana mba hampatsiahan'ireo kristianina ara-pilazantsara ny ho andro fa mpianany malalana izy ireo.
But from the histories of the past we cannot
fa avy amin'ireo tantarany lasa de tsy afaka mitsipina ohatra tokana ny fitsanganany maty tao amin'ilay fiangonana romanina voalohany isika. Zany de ireo olona zay tsy nirona tamin'ny lafiny ray ny teniny fahamarinana fotsiny izy ireo ireo mpahay tantara.
That's why I think Irenaeus, because you see he had the same faith that Paul and the disciples had handed down.
Izany no antony eritreretako any Irenaeus satria hitanareo nanana n'ilay finoana ray an'izay nampitain'ny Paoly sy ireo mpianatra izy. Izany no antony ananako inoko fa izy no anjelin'ny fiangonana Smirna satria izy no nanana an'ireo fampianarana ratsoratra ray ihany izy. Ary ireo fampianarana ratsoratra ray ihany no eo ambonin'ny fototry ny tenin'Andriamanitra no hamokatra n'ilay zavatra ray ihany isan'andro. Raha ka ny fitsipik'Andriamanitra tsotra fotsiny nareo ka hampiatra an'izany ara-baky teny tsy mampaninona izay lazain'ireo fiangonana anaraka fotsiny arak'izay nolazainy mihitsy dia hamokatra an'ilay zavatra ray ihany izany ary izany no nataony Irene. Ankehitriny heveriko fa lehilahy ray mahafinaritry Polikarpa raha azoko saingy milaza fa nirona be loatra handrafitra n'ilay fiangonana izy ary tahaka an'izay nataony Nikolaita. Nandrafitra n'ilay fiangonana izy ireo ary nitondra firahalahiana niaraka izay toy ny hoe mety tsara ratsaina saingy hitanareo ilay fanahy dia tena any aloha lavitry ny aratsaina any ka tsy afaka akory azy nareo hihevitra mihitsy makany amin'ny fanahy. Ny fihevitro avo dia avo kokoa noho ny fihevitrareo hoe Andriamanitra. Ny lalako dia avo kokoa noho ny lalanareo. Noho izany dia fomba tokana ihany no anaovana an'izany. Manaraka azy fotsiny arak'ilay drafitra. Mariny izany. Ankehitriny mety mihevitra sika raha avy nandeha niala teto nareo. Raha nandeha nakany Chicago azy zao arivo zao dia mety mivoaka teto ary nakafamantarana varatra ray ho aho ka manao hoe ankehitriny dao jerentsika mipetraka eo amin'ity lalanyity mihitsy i Chicago. Eny ary iainga avy hatrany a tsy afaka hivoaka ny Jeffersonville. Hitanareo tsy maintsy makasary tany lalana ray ho ahy a ary misy fepetra ray lalana ray voasotra zay afahako mandeha makany Chicago ao anatin'ny di adiny enana fito amin'ny fiara ka tsy afaka maka ny lalana rehetra fotsiny a. Tsy afaka maka ny lalana rehetra fotsiny fiaramanidina. Izy dia manana ny lalan'ny abakabaka ray na avo anankiray sy ny sisa izay tsy maintsy andinany ambara tonga ray izay tsy maintsy hijanonany. Misy lalana ray natao ary manana lalana ray Andriamanitra. Manana ny lalana ho an'ny fiangonany Andriamanitra ho an'ny olona ary tsy nikasan'izany mihitsy izy mba ho fehezin'ny papa kardinaly ary seveka na mpanaramaso ambony. Ny fanahymasina no mpitaizan'ny fiangonan'Andriamanitra velona mba hitaiza azy ary ny fahamasinana rehetra dia tsy mandeha mankany amin'ny kardinaly ray na piretra ray mba hanao azo lehilahy masina ao amin'ny fiangonana na inona na inona. Ny laika dia tena manana zo mihitsy tahaka zo betsaka amin'ny fanahymasina tahaka ny mpitoriteny rehetra pastera diakona mpitatandraharaha na inona koa laika. Ary ny antony nentsona azy hoe Nikolaita araka nananantsika ho malerivo Nikolaita ny vavahantsika ilay teny ka nalaintsika avy tamin'ny grika izany ary aina ikao dia midika niko izay midika hoe mandresy na manongana. Inona aina ikao niko laita laika mandresy ny laika ary manongana azy amin'ny fanomezana azy ireo lamin'olona ray mpitondra fivavahana izay nampianatra azy ireo sy nanana nanao ny fehitenin'izy ireo manokana niaraka izy ireo. Tahaka an'izany nisinny fivoriambe nisy anina satria maro noho ny vory niaraka ka nanamboatra lamina ray tao amin'ny fivoriambe nisy anina. Isika tsy resaka be loatra eo amin'izany satria an'ny alaka misy arivo izany eo amin'ny fivoriambe nisy anina. Fa teo no ny foronany fiangonana katolika romanina avy tamin'ny vondrona ray izay niova fo an'ny masindà Paoly sy Irene sy masindà Martin ary mitoy midina. Kristianina niova fo izy ireo nakany amin'ny avy tamin'ny fanompoan-tsampy nakany amin'ny kristianisma saingy te hisintona n'ilay fiangonana iverina amin'ny endrika asa-panompoana ray an'ny testamenta taloha, ohatra hoe manana mpisorona be sy fifandimbiasana apôstôlika, ohatra hoe papa ray makany amin'ny papa hafa ray. Raha afaka nanao nidina nanerana ity baiboly ity isika dia ho hitanareo fa izany marina tokoa ny fahamarinana sy hoe ahoana ny nanamelohan'Andriamanitra nday zavatra trany amin'ny voalohany mihitsy ary lay tao am-piangonana omaly arivana anao hoe halako izany ary toy izany koa no nataon'ilay fiangonana. Tsy nikasanao ny fiangonana ho tarihan'olona mihitsy Andriamanitra. Andriamanitra no mitarika ny fiangonany ary izy no mitarika azy amin'ny alalan'ireo fanomezany fanahy. Ireo fanomezany fanahy dia ao amin'ny fiangonana mba hanitsy an'ilay fanahy. Nametraka asadimy an'ny asa-panompoana izy tao amin'ny fiangonany. Ny voalohany amin'izy ireo dia apôstôly na misionera. Ny misionera no antso avy indrindra izay misy apôstôly. Miteny hoe misionera dia midika hoe anankiray ny rana. Apôstôly dia midika hoe anankiray ny rana. Nahoana izy ireo no mba fidy antsoina hoe misionera ray? Tsy fantatro. Fa apôstôly izy ireo. Eny ary, apôstôly, mpaminany, mpampianatra, evanjelista, pastera. Ankehitriny, izany no asan'Andriamanitra voafidy ho an'ny fiangonany. Avy eo ao amin'ny fiangonana tsirairay eo an-toerana dia misy fanomezana ara-panahy sivy izay tonga ao anivon'ny olona. Izany dia fahalalana, fahendrena, fanomezan'ny fanasitranana, asan'ny fahagagana, fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, fandikana fiteny tsy fantatra, ary ireo zavatra rehetra ireo dia mandeha ao amin'ny vatana tsirairay ao an-toerana. Ary ny olona tsirairay ao amin'ny fiangonana dia manana asa-panompoana ray isambatan'olona. Ary io asa-panompoana isambatan'olona io dia mandeha miaraka amin'ny sisa amin'ny asa-panompoana mba hampandroso ny vatan'i Jesosy Kristy. Ary tsy mihitsy ankehitriny tsarovy zao fa eto dia anao sary an'ireo laharan'ireo azy zao arivo izao. Ny fiangonana voalohany Efesosy, Smyrna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia, Laodiki. Ankehitriny tsarovy raha mandeha izao, ity fiangonana ity dia nanana ny fahafenoan'ny fanahy fa tany amin'ny fiafarahan'ilay taom-piangonana dia hitantsika fa natosika ny voaka izany. Nanosika amboniny kely ilay fiangonana manaraka, amboniny kely any ka ity anankiray ity pentina kely bitika iray fotsiny sisany misy. Manana zavatra vitsivitsy ianao ho izy rehefa tonga eo amin'ny taom-piangonana Tiatira isika. Ankehitriny taorianan' io dia tonga nanangana alimandy ray Andriamanitra tamin'ny anarana hoe Martin Luther izay namerina an'ilay fiangonana indray. Nanomboka kely amboniny izy, nitory ny fanamarinana izy. Tonga Martin Luther nitory ny fanamarinana. Tonga John Wesley ka nitory ny fanamasinana. Avy eo tao amin'ity taom-piangonana eto ity dia niverina avy hatrany ray teo amin'ny batisan'ny fanamasina indray izy ireo. Niaraka tamin'ireo fahamantarana sy fahagagana ray ihany tonga avy hatrany. Teto nitetezany andreo 500 taona ny taona maizina ary teo nisy an'ilay maizina indrindra na ilay vanim-potoan'ny fiangonana lava indrindra izay nananantsika ao amin'ireo taom-piangonana. Noho izany dia entony manomboka miakatra izy, fanamarinana, fanamasinana, batisan'ny fanamasina ary nilaza ny baiboly fa amin'ny fiafaran'ny ity taony ity dia ho voagetsy ity avitsiana kely ety satria ilay fiangonan'ny pantekosta ray ihany dia hanomboka anao an'ilay zavatra ray ihany izay natomboka izy ireo teto Nikolaita. Andriamanitra avelao a hiazona ny vavako hidy mandra-pahatongako eo amin'izany. Hitanareo izay mety hitako eo, hitanareo mandra-pahatonga anareo ahita eto ary asehoko anareo fa lay hiraka ity taom-piangonana ity dia ankahala anara-piangonana iseho amin'ireo zanaka ny fanahy. Efa izany foana ilay izy. Ary ankehitriny isika dia manana ny ankehitriny raha namarika antianareo ahoana fa lehibe izany teto maty ary farany dia nanepotra an'izany tanteraka hatrany. Avy eo dia nanomboka indray izany, namerina an'izany Lutera, fanamarinana, fanamasinana, batisa ny fanamasina ary avy eo teo amin'ny andro farany mihitsy dia noseporiny avy hatrany izany any ka saika maty tanteraka ity. Misy kely bitika fotsiny eo ary tamin'izany miantso antsony hoe ratsy loafoezina ilay asa noho ny amin'ny voafidy dia tsy hisy nofo vonjena. Hitanareo eo nareo izao eo amin'ny andro farany mihitsy ankehitriny azony ao an-tsainy izany. Now we're going to start on this Anketin de anumpka om tito penguna na smirna tisiki. Volu an de tikuni amava. Zanietu eo am taratas raisaisa, zayananak. Anketin lai to penguna na faru de smirna. Armino fa ifanara kampu na riret. Na manatena fa ifanara knareu. Na miatasa na ona na on. Fa irenen kitana wani to penguna niu. Izy no irakandriamanitra satria niteteny ilay firenena izy tany France Gaulle tany ary izy no nanorona an'ireo fiangonana ka nitsirairay avy tamin'izy ireo dia niorona teo ambonin'ny batisa ny fanahymasina niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nanangana ny maty nanasitrana ny marary nampijanona ny orana ary nanao fahagagana isan'andro fantatra izy ireo fa velona teo anivon'ny olona ilay andriamanitra velona izany ilay lehilahin'andriamanitra satria hoy jesosy hoe tsy misy olona afaka manao na ny hoy ny olona hoe tsy misy olona afaka manao an'ireo asa ireo raha tsy andriamanitra ny momba azy Nikodemosy no niteny an'izany tamin'i Jesosy. Ankehitriny tanàna ny varotra iray, fifanakalozam-barotra iray nankany Lidia sy nankany Andrefana. Ilay tanàna lehibe indrindra fahatelo tany Azia, tanàna antseranana lehibe, nalaza noho ny arena, tempoly, trano be, sekoly, fitsaboana sy siansa. Ireo jiosy dia nipetraka tao Smirna ary nitory filazantsara tamin'ireo vahoakan'ny Smirna izy ireo. Polikarpa no heveka voalohany any Smirna. Polikarpa sy ireo mpanompo matoky hafa no nanorina ny finoana lalina an'Andriamanitra tao amin'ireo Smirnianina niny. Ireo ray ny fiangonana voalohany dia nanome ho an'ny Smirna ny fampahereza ny fahamarinana.
The church age of Samaria, the name of the church was
Topengunan Smirna, nianaran lay fengunana dia Smirna, Smirna ran marn, zan dem dikewe fangidin, miur, chabanan fa fatesan zan sati teo pa fatesan izreo.
A persecuted church, God called
fengunana ray voyensky, andemantan miantso azreo e voyensky. Nijery teo amin'ny faninjena azy ireo andriamanitra ka nanome fahasoavana azakana an'izany. Nijery teo amin'ny fahoriana izy ka nanome azy ireo fandresena teo amin'ny fahafatesana. Nijery teo amin'ny fahantrany ka nanome azy ireo arena tao aminy. Nandalo an'ilay lafaoro afo ny fahoriana ny fiangonan'ny Smirna saingy hanompofona mamy ho azy. Izany io sisana nanamborana io ankehitriny tsy ilay fiangonan'ny Smirna manontolo ilay sisana nanamborana fotsiny ny resako ireo andro folo ny fahoriana lehibe dia midika hoe folo andro ny fanenjehana lian-draha indrindra tsy fantatro na afaka ilaza nyity anaran'itya na hanonona azy na tsy ity no amperora tamin'io andro mino aho fa ny anankiray lian-draha indrindra tamin'izy rehetra hatramin'ny neuron tamin'ny fitombenimpolo DIOCLETIEN nandritry ny taona telo ampitelonjato hatramin'ny romby folo telonjato AD mampahery an'i Smirna andriamanitra mba hatoky hatramin'ny fahafatesana tahaka azy dia hanome anao misatroboninahitra fiainana ray aho tahaka nomeny ray aho nampanantena an'ilay mpandresy andriamanitra ho amin'ireo fahoriana ny fandresena eo amin'ny fahafatesana faharoa aza matahotra an'ireo izay mahay mamono ny tena fa izay mahay mandrava ny fanahy na mamono ny fanahy izany tsy maintsy niaritra hatramin'ny farany ireo Smirnianina aza matahotra olona dia homena satroboninahitra fiainanareo ny fanenjehnan'ny kristianisma tao amin'ireo taonireo dia natao tandindona ao amin'ireo taom-piangonana any Smirna izay tena zava-dehibe dia ho tonga eo amin'izany sika afaka kelikely fotsiny raha sitraky ny tompo ankehitriny raha diso amin'ny sasany amin'nyreto ny sasany aminareo raha mbola raha manoratra azy aingana loatra ho an'ny sisa amin'ilay kilasy amin'izay fotoan'izay isika dia afaka mahazo azy ireo avy aminainareo amin'ny fotoana rehetra tianareo azona ho fandry izay ny anome azy ireo hoanareo mamelaha ankehitriny eo amin'ny toko faharoa ary ny andinin'ny fahavalo no hanomboantsika izao arivo izao ankehitriny teo amin'inona ny namelantsika azy maleriva izy marina tokoa dia nankahala ny nikolaita marina ve zany ankehitriny dia inona ny nataon'andriamanitra inona ny tsy maintsy hitantsika voalohany ny fanambaran' jesosy kristy hoe izy ary inona izy ankehitriny ilay zavatra lehibe manaraka dia hitantsika fa mankahala ny zavatra rehetra izay hametraka zavatra ray hanapaka ny fiangonany akoatra ny tenany izy andriamanitra sarympiaro ray izy toy ny ahoana no itiavako hijanona satria manana andininy efatra fotsiny sika eo mba hanonana zavatra kely iray fotsiny firy no afaka mahatsiaro rehefa ilay mpaminany tsara samoela rehefa te hietsika tahaka ny sisa amin'izao tontolo izao ny israely tsaroanareo ve zany Ary niteny tamin'izy ireo ilay mpaminany nanao hoe diso nareo, saingy teiletsika tahaka an'ireo filistinina izy ireo ary tahaka ny sisa tamin'izy ireo. Eny, zany marina tokoa no nitranga tao amin'io tena tao am-piangonana voalohany io. Hafahafa fa tsy mila an'Andriamanitra hitarika azy ireo ny olona. Izy ireo dia te hanaraka nila lehilahy ray izy ireo. Israely dia nahavita ny fahadisoana lehibe indrindra zay hany vitany rehefa efa nanomana mpaminany ray ho azy ireo ny fahasoava. Mpitarika ray, nanomana zanako ny ray ho azy ireo ho fanaovam-panavotana iray, ary nanomana sakafo ho azy ireo avany an-danitra, ary ireo zavatra tsara rehetra zay nomanany fahasoavana ho azy ireo. Nefa dia mbola ao amin'ny Eksodosy toko fahasivy ambin'ny folo, nila lalàna ray foana izy ireo, nila anao mpampianatra ny momba an'Andriamanitra izy ireo, ary anana lehilahy vitsivitsy izy ireo dia nila anana zavatra atao tao anatin'izany ihany koa. Miezaka ny ohatra n'ilay tena mpamorona zay nanao azy foana ny olona nefa tsy manao zavatra re afa tsy mamono ny tenany izy. Araka ny toriko alahady vitsy lasa zay teo amin'ny fivavahana mifangaro, ary marina tokoa zany rehefa mampifangaro zavatra ray nareo zany dia tsy afaka mihitsy, maty izy, vitany aminy, tsy afaka miverina intsony izy. Ny ramole dia tsy afaka hiteraka ndraika azo ramole hafa ray satria izy ramole ray izy, mifangaro ray izy, katsaka tsara tsy afaka azo katsaka tsara va mikatsaka tsara mifangaro nareo. Zany aza ty mety mitombo izy sangy izy de oh tsy tsara mihitsy izy, tsy afaka manao an'izany nareo. Zavatra rehetra zay mifangaro de tsy tsara, ary tsy tsara ny fivavahana ray mifangaro. Raha mbola miezaka anampy zavatra eo amin'izay nolazain'Andriamanitra foananareo na anao zavatra zay tsy tian'Andriamanitra ataonareo dia fivavahana mifangaro ray zany. Mety ho tsara tare zany. O ny katsaka mifangaro dia miratra mihoatra n'ilay katsaka ara-boajanahary, ny ramole antitra ray dia hiasa mihoatra ny soavaly anakoroa. Eny, izany dia tsy asa lay izy rahalahy, tamin'ny fahasoavana ny namonjenantsika, tsy tamin'ny asa ny namonjenantsika fa tamin'ny fahasoavana. Koa izany dia mety manantena fa tsy hevitrina nareo hoe ireo fanamarian'ireo nareo dia eo ambany fisotonana ray nareo, ary za tsapako zany eto ambony eto hitanareo, satria misy presbiterana metodista ary ny karazany rehetra fantatsika zany. Ary noho izany a tsapako zany, ary tokony analefaka ny tenanareo keny matetitetiky nareo analan'izany toy izany. Ankehitriny enoy ny zavatra rehetra mifangaro dia tsy tsara, tsy maintsy maka an'ilay tany am-boalohany nareo ny fomba nanaovan'Andriamanitra azy amin'izay fotoan'izay nareo vao mahazo zavatra zay tena misy. Ankehitriny hitatsika arak'izany fa ity fiangonan'ny Israely ity, raha nandeha izy ireo namahana azy ireo Andriamanitra sy ny azy ireo, ary nanao ny zavatra rehetra ho azy ireo, ary farany dia nijery teo amin'ireo filistina izy ireo sy ireo amorita ary ireo afaka nanao hoe mila mpanjaka ray izay manana zavatra zay tsy hananana izy ireo. Zany ilay zavatra ray an'izay ataon'ny olona amin'izao andro izao. Ny ray amin'ireo anabavintsika dia hijery eo amin'ny televiziona ka hitany Gloria Swanson na izy ireo. Ny sasany amin'ireo vehivavy miaraka amin'ny karazana akanjo ray ary tsy afaka taty an'izany mihitsy izy ireo mandra-pahazony anankiray. Hitanareo mahita vehivavy ray any an-tanàn-dehibe nareo, oh tsy mahafatifaty ve zao, inona ny raha rahainareo an'izay anaovana? Ny olona tahaka an'izany fotsiny izy ireo, nilaza fa izao no andro ny fakatahaka, ny olona ray te akatahaka n'ilay hafa. Alaivo ilay misy any Elvis Presley betsaka ankehitriny, za teneniko aminareo tsy afaka matratra azy ireo anatin'ny vagonareo satria lasa malaza izy eo amin'ny fakatahakaranofo. Manana an'ilay zavatra ray ihany sika eo amin'ny fivavahana. Ilay namaky ny tantara Martin Luther ary nareo mpanao tantara rehetra dia mahafantatra, nilaza izy ireo fa tsy zava-mahagaga rai nafahan'ny Luther nanohitra ny fiangonana katolika ka afaka tamin'izany, fa ilay zava-miafina ny lehibe indrindra dia nafahan'ny niazonany lohany teo ambonin'ilay fanatisma rehetra zay nanaraka ny fifoazany ka mbola nijanona tamin'ny teny foana. Zany ilay fahagagana, toy ny ahoana ny tehirizan'Andriamanitra azo madio sy mahitsy. Ankehitriny noho izany dia nanatona an'ity Samuely ity izy ireo, hoy izy ireo hoe manaova ho anay mpa na manaova ho anay mpanjaka ray. Ary nyteny tamin'ny tompo fa nilavy ny hohevitra io, marina tokoa tahaka ny nandavany rafim-pandaminana eto. Tahaka ny nandavany an'izany mihitsy no andavany an'ireo rafim-pandaminana. Tsy mandan'ilay fikambanana izy fa ny rafim-pandaminana. Ny fikambanana tokony anana an'izany sika, fa ny rafim-pandaminana ny tokony tsy ananantsika satria manisy fefy zany. Zahay de zao sy zao, kristiana ve anao, metodista, kristiana ve anao, batista, zany tsy midika mihoatra ny kosoray eo amin'ny trano kosoa. Tsy misy idiran'io amin'izany mihitsy. Kristiana iray nanontany zaza vavy ray andray ariva teo amin'ny lampiazo hoe kristiana ve anao, hoy izy hoe nahoana omeko anao mahazo mandoro labozy ray isan-kariva, toy ny hoe nisy nidiran'izany amin'ny kristianisma. Ho ny lehilahy ray hafa hoe eny amerikana ray a azo antoka, eny tsy misy idirana io amin'izany, tsy misy zavatra ray. Kristianinareo satria ny fanjakana hafa ray marina izany, ary nareo dia ao anatin'ny fanjakana hafa ray nareo any ambony. Ankehitriny inona natao Samuel lay zavatra ray ihany izay nataon'Andriamanitra teto mihitsy? Miantso ny Israely niaraka Samuel ho izy hoe, ankehitriny enoy a, te anontany zavatra aminareo a, efa mba nisy ve indray mandeha izay mba nitenenako zavatra taminareo izay tsy marina? Hoy izy, za mpaminanin'Andriamanitra eo anivonareo a, nitenena amiko ny ray mandeha izay mba nitenenako zavatra taminareo tamin'ny anaran'ny tompo izay tsy niseho. Izany nolazainy Samuel tamin'izy ireo. Hoy izy hoe, ary tsy namahananareo fa Andriamanitra ka nianareo ary nanohandreo zavatra rehetra ireo? Hoy izy, manotonareo amin'ny fihazana metsika tahakandreo firenena hafa? O, hoy izy ireo, hoy izy hoe, te anontany zavatra hafa aminareo a? Efa mba nakavola avy taminareo ve a? Efa mba nangataka rakitra taminareo ve a? Na efa mba niteny zavatra taminareo tamin'ny anaran'ny tompo ve a ka tsy niseho? Hoy izy ireo hoe, tsia, tsy nahaka ny volanay mihitsy ianao mariny izany, ary tsy niteny zavatra taminay tamin'ny anaran'ny tompo mihitsy ianao ka tsy niseho? Hoy izy hoe, noho izany dia enoy a, manotonareo amin'ny fihazana mihetsika tahakany sisa amin'izy ireo, saingy nila mpanjaka ray izy ireo nahoana nahoana. Tsy mampaninana marina lay izy na diso izy ireo nihilana nanatanteraka ny heviny izy ireo. Izany ilay zavatra ray ihany izay nataon'ny fiangonany eto mihitsy tao Efesosy, nandray ny fotom-pampianaran'ny Nikolaita izy ireo, ary rehefa nandray izy ireo dia izany nanosika azy ireo avy hatrany anaiky nyfanompoan-tsapo sy ny kristianisma hiaraka ka niteraka 500 taonany taona maizina. Ary rehefa nisintona azy ireo hivoaka Lutera raha ilay fihodinana faharoa, tsy nanao an'ilay zavatra ray izay nataon'izy ireo tany Efesosy ireo Luterana. Marina tokoa. Ankehitriny raha namarikinareo ireo fanaovanjiro dia tsy nipetraka tsara tahakan'izao. Nanompoka teto ambany teto tahakan'izao izy ireo ary niakatra. Eny ilay anankiray ambony indrindra izay niala lavitra avy teo amin'izay nitsanganany dia ty anankiray eto ity. Ary ny kristianisma dia sepotra tsy kelikely arakaraka ny nandehanany niala avy teo amin'izay nitsanganany teo amin'ny endriky ny hazo fijaliana, araka ny nahitantsika azy teo amin'ny toko faefatra tao amin'ny endriky ny hazo fijaliana tahakan'izao. Ary ty ny tanany akavanana, itsy ny tanany akavia. Ankehitriny eto mihitsy dia nanana ny tanany amin'ity fiangonany ity sy eto amin'itsy fiangonany itsy izy. Izy ny sady alfa no omega ary mazava ho azy ny rehetra izay eo anelanelan'ny anankiroa ireo litera hafa rehetra. Fa nilaza manokana izy hoe alfa sy omega, nanana havana ray izy teo ambonin'ny lohany dia ny fanekeny. Ankehitriny raha mahamarikinareo ny jiron'ny pantekosta teo amin'izay nanombohany dia niamaty tsy kelikely. Reto lehilahy reto, Irene, Polikarpa sy ny sisa rehetra tamin'izy ireo dia nanisy tompoka sy ny filazany tamin'ny rany, hany ka izany nangeja ny kristianisma tamin'ny farany tao anatin'ny andro maizina indrindra. Jereo ankehitriny ilay taona voalohany an'ilay ilany hafa anitrafo bebe io, tonga ny hazavana bitika kely, hazavana amboniny, ary av eo hazavana amboniny. Jereo hoe, toy ny ahoana no anombohany mamiratra indray? Tonga hatrany amin'ny io andro ary ankehitriny eo amin'ny fiafarahanyity taona ity dia voalaza mialoha eto izany fa ho tonga eo amin'ny lodikanina iray matimaty ray. Ankehitriny io izy, nahoana raha ity zavatra ety no nitondra naketo amin'ity, dia nahoana sika no ilan'izany eto ao amin'ny pantekosta? Ary fantatrareo fa hoy ny baiboly hoe isy bibidia iray, ary fantatsika fa ny fanaovana papa romanina izany. Marina tokoa izany. Ary av eo dia anao sarray ho an'io bibidia io izy ireo. Inona ny sarray? Zavatra natao nitovy amin'izany, ary izany dia ny fiombona mbe ny fiangonana, ary eo anatin'izany ny pantekosta. Ho avy ny fotoana ray izay na hitrambana amin'ny rafim-pandaminana ray nareo na tsy afaka hiazona ny varavaranareo hisokatra. Ankehitriny dia jereo raha tsy marina izany. Izany no antony ivelesantsika an'izany ho faty mihitsy. Eny tompo, nareo tsy afaka ambanimbany kokoa noho izany. Hiezaka izy ireo anery anareo mafy any izy ireo ka hiezaka ny tsy hamela anareo hividy na hivatro raha tsy manana ny mariky ny rafim-pandaminany eo aminareo nareo. Izany no hampiditra an'ilay izy avy hatrany. Tahaka ny tamin'izany andro izany mihitsy, nidorana izy ireo. Izy ireo nitsangana tany amin'ny kianja tany io a, nitomany tahaka ny zazakely iray rehefa nijery teo amin'izay nitsanganan'ireo gladiatora tao amin'ny kianja fahiny any io. Ary mahita an'ireo zavatra ireo ka mahafantatra fa maro tamin'ireo rahalahy kristianina no nohanin'ny liona sy toritory potipotika teo amin'ilay tany any, ary ireo vehivavy sy ankizy kely sy ny sisa. Ary nieritseritra hoe raha nandeha nidina tamin'ny finoana izy rehetra dia hamela azy ireo fotsiny ve ankehitriny? Tsy antompoko rahalahy, Andriamanitra avela ho anohana an'ilay finoana izay voatolotry indray mandeha ho an'ny olo-masina. Io zavatra raha io ihany tsy mampaninona na tsy malaza toy ny ahoana azy. Misy olona ray te hilaza foana hoe eny, misy olona ray milaza voatsena kory zay, o mpitory teny malaza fireny amin'izany efa niantso akanana hoe ralabirana maratsy ajanonao io dia anohitra anao ny rafim-pandaminana rehetra. Nahoana hoy iah misy anankiray zay tsy anohitra zany de lay anankiray zay any an-danitra, zany le anankiray tadiava. Hitanareo ankehitriny diako ny olona ao anatin'ny rafim-pandaminana rehetra azo antoka, saingy efa mba nyteny zavatra taminareo ve ho azy zay tompo tamin'ny anaran'ny tompo ka tsy nyseho? Hitanareo efa voalaza sy vita tsara ve ny zavatra rehetra? Efa mba nangataka ny volanareo ve a? Noho izany dia mijanona ny ivelan'ireo rafim-pandaminana, mijanona afaka ao amin'ny Kristy, aoka ny fanahymasina ny hoentsika mifindrafindra isan'andro ao am-piangonana. Zavatra tokana misy antony dia esory iala aminareo ireo fahasamihafa anankelyireo, ireo isy makely sy ireo fihetse-po hafahafa manodidina anareo mikasika an'ireo ralary ireo zavatra tahaka an'izany. Esory mialy zany, aza mamela faka ny fangidina anihiditra ao anatin'ny fanahinareo. Raha mamelinareo dia animba anareo zany. Marina tehirizo ny fitiavana, tsy ahoakina firy ny olona mankahala anareo, tiavo izy ireny na ahoana na ahoana. Raha tsy afaka manao an'izany nareo dia mila ny ianareo tsy vo izy tompo-kase nareo mbola eo amin'ny toerana miovaova ray nareo. Noho izany dia avy verena ka atao vita tompo-kase tsara mihitsy amin'ny raha an'i Kristy zany. Zany no anadio anareo afaka amin'ireo faka ny fangidiana rehetra. Eny. Ankehitriny hitanareo fa manandrana ndray isika milatsaka teo amin'ny 5700 ny fitahiana patekotista tany hoany. Misy mpitory teny ray mipetraka miaraka amintsika zao arivo zao, misionera ray avy tany Tibe iray amin'ny tsy milaza an'izany satria eto ny fanatrehany manantena fa tsy lasanody izy. Everiko fa mbola eto izy saika hiteny kely ho antsika talohany nahatongavako. Ary io lehilahy io dia mahatsiaro ny fiandohan'ny pantekosta tsy nisy rafim-pandaminana ray mihitsy. Ny olona rehetra dia nanana an'ireo zavatra ny ombonana. O mora toy ny ahoana no mandray an'ilay lalana ratsy teo mihitsy ary to tsara toy ny ahoana ilay ara-tsaina. Jereo kely ny fantatra Israely rehefa nitsangana teo amin'ilay morony izy ireo tany nikika. Ankehitriny hoanareo hoe zavatra vaovao ty karazana fivavahana ity, nahoana? Zany nitsana indrindra zay misy azo antoko talohan'ny any nanaovana an'izao tontolo izao mihitsy aza dia efa nikikika sy nideran'andriamanitra izy ireo. Andriamanitra no nitenen' izany, nanontany an'i Joba hoe taiza izy rehefareo rehefa niaraniry ireo kitany maraina ary nikika mpifaliana ireo zanak'andriamanitra talohan'ny any namoronana an'izao tontolo izao zany. Fa jereo Israely ankehitriny efa nahitan'ireo fahagagana, zany ny pantekosta voalohany. Israely ny pantekosta n'izany andro izany. Ankehitriny dia efa nentina nivoaka ny Egipta izy ireo, nitazy ireo Andriamanitra, nanome azy ireo ny karazana famantarana sy fahagagana lehibe rehetra ka nanafaka azy ireo. Ary rehefa nitsangana teo amin'ny morona io izy ireo ka nanana fivoriana pantekotista, nanana izy ireo. Dia noho ankehitriny nihira tao amin'ny fanahy Mosesy ary nakaponga tapaka ray miriamaka nihazakazaka teo amin'ilay morona, nitsapoka ny oponga tapaka io, nandia tao amin'ny fanahy ary nanaraka azy ireo zanaka vavin' Israely, nandia tao amin'ny fanahy. Raha tsy izany ny fivoriana pantekotista ray dia tsy mbola nahita anankiray mihitsy a. Kely nonony izy ireo fa lay tanina mpanantenaina dia 40 taona teo alohany izy ireo, teo amin'ny 40 maily teo fotsiny zany. Saingy nila 40 taona andehanana 40 maily zany satria ny fidy an'ilay zavatra ratsy izy ireo. Ny fidy manana lalàna izy ireo raha tokony namela ny fanahymasina hitarika azy ireo, ny andry afo hitondra azy ireo anoy an-trano sy hitarika azy ireo. Mila nanana zavatra ataon'ny tenany izy ireo, mila nanana pirehetra sasatsasany sy manakaja sasatsasany ary teolojika ery zay azony izy ireo ifamaliana raha tokony anoy fotsiny ka hamela ny fanahymasina hitarika azy ireo. Tao amin'ny fanahy izy ireo nanomana ny zavatra rehetra Andriamanitra, saingy tsy maintsy nanana zavatra atao tao anatin'izany izy ireo. Toy ny manafangaro mihitsy indray, avelao hipetraka tsara ilay omby vavy, avelao hipetraka tsara ilay soavaly, avelao hipetraka tsara ilay sakafo. Izy ireo nilaza ny siansa amin'ny Reader's Digest ilay lahatsorany, raha manohy manafangaro sakafo izy ireo ka mihinana an'izany olona, tahaka an'ireo akoho manana an'ireo akoho mampalahelo izy ireo hany ka tsy manana elatra na tongotra izy. Ary raha manatody izy dia mametraka ny tena nofaty heritaona ihany no afahan'izy ireo velona, ary tena mahalemy ilay olotra ka zarinareo raha afaka hihinana azy. Ary mihinana an'izany olona manimba ny olona zany, marina zany. Fantatrareo mitomby eo amin'ny 40% eo ny firaisan'ny mitovy fananahany eto Etazonia tamin'ny taona lasa. Efa fantatrareo efa ny siasa dia milaza fa lasa mivelatra eo amin'ny sorony ireo vehivavy ary tery eo amin'ny valahany, ary ireo lehilahy dia lasa tery eo amin'ny sorony ary mivelatra eo amin'ny valahany. Mihinana vo simba ray nareo, mihinana karazan-javatra simbinareo, ny vatanareo dia natao mba hitombo eo amin'ny zavatra ara-boajanahary. Ary inona no ataon'izany? Manova n'ilay fandehanana ara-boajanahary ny lehilahy sy ny vehivavy mihitsy azy zany. Any Hollywood na dia ny governemanta antsika aza sy ny zavatra rehetra dia feno fanimbana. Inona no ataony? Entin'izy ireo amin'ny tenany zany amin'ny alalan'ny azo ny fahalalany manokana, mamono ny tenany, miverena any amin'ny voalohany. avelao hipetraka tsara natiora, avelao hipetraka tsara andriamanitra, tehirizy ao amin'ny fanamasina ilay fiangonana ary mialà lavitra andireo hoe veka sy paparehetra miaraka amin'ny karazana fotom-pampianarana rehetrareo, miverena eo amin'izay nanomboantsika, miverena. Mety ho tongo zao arivo zao jesosy ilazinareo hoe metodista, ilazy izy hoe tsy tahaka an'izany ny tany amin'ny voalohany, presbiterana tsy tahaka an'izany ny tany amin'ny voalohany, inona ny tany amin'ny voalohany fa antsapana pantekotista ray any batisan'ny fanahymasina, tahaka an'izany nanombohany. Fa hitanareo tsy maintsy nanimba an'izany sika, o manao tsara tareha kokoa zany. Azo antoka ifaingonana kely mitsangana mandeha eo io sy mihikika ary eny an-dalambe ary mitorabato azy ireo ny olona, maneso azy ireo sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany, tsy tena tsara tareha zany. Ankehitriny izay dia manana an'ilay dokoterany doxologie lehibe sy ny fanekem-pinonin'ny apôstôly ary o dokotera PhD LLL Rudy zoso hoan'ny pasteranay ary tonga ka manao hoe amena tahaka ny zanak'ombo ray tratry ny fivokina na niozatra ary manohy tahaka an'izany ireo karazan-javatra rehetra ireo. Mamelaha za tsy zany tiako lazaina, mamelaha tsy tahaka an'izany tiako lazaina azy, hitanareo tsy zany tiako lazaina, tsy tsara ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ray zany. Fa jereo izy rehetra za vo tonga tato an-tsaiko fotsiny ilay izy, hitanareo fa mitsangana ka milaza an'ireo zavatra samy hafa ireo tahaka an'izany, manao eo anatreny fantatrareo, manao hoe ankehitriny tsia tsy milaza tsara an'izany nareo. Amen. Tiako ny fivoriana tsara iray pantekotista fahiny zay misy ny herin'Andriamanitra milatsaka ka miantsoantso mihikika ary mideran'Andriamanitra fotsiny nareo, manana fotoana ray lehibe zany lay fanao, miazona ny olona ny fanahy. Fa isika saiky tsy afaka mandre amen iray tsony sika le izy de amen, kanefa eo no misy antsika hitanareo reo raha fampandaminana enjanareo mirehare. Ankehitriny ve ny apô nisy faminaniana iray mikasika an'izany ve? Tsaroanareo ve ny faminaniany Paoly malerivo? Fantatry fahoarian'ny fandehanako dia hiditra eo anivonareo reo ambody ary lehilahy avy ao amin'ny klasinareo manokana ny ao amin'ilay fiangonana manokana mihitsy, reo fiangonana katolika romanina tonga, no hitsangana eo anivonareo ka hitarika an'ireo mpianatra naraka azy ireo. Ary reo ambody an'i Paoly hitantsika dia lasa nikolaita. Enoy ny fanahy miteny amin'ny alalan'ilay mpaminanyray hoe amin'ny andro farany dia ho tongo ireo andro mahory fa ho tia ny tenany manokana ny olona. Zany dokotera ranonasirano naaza miteny amiko mikasika an'izany ankehitriny, omeko anao mba azahoanao fa presbiterianina, aleloia, na pantekotista, inona ny fahasamihafa nataon'izany raha tsy pantekotista ara-natiorinareo? Ny fahatsapana an'izany hitanareo, eto mikambana amin'ny asamblea, mikambana amin'ny fiangonan'Andriamanitra, eny zany inona ny fahasamihafa nataon'izany amin'Andriamanitra? Tokony hikambana amin'ilay fanjakana any amboninareo, marina zany. Ankehitriny raha hitanareo lay ireo zavatra rehetra eo dia fanangonana ray fotsiny an'ny hafaliana. Ankehitriny zao ny voalaza hoe okriny izy ireo, mpiheboebo, tia fahafinaretana, mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra. O tsy afaka andeha any am-piangonana izy ireo ny la deriva raha mbola misy fandarana tsara ny televiziona foana mandeha. O atray
always even the churches has got ball teams and soup suppers and cricket parties and
isan'andro izy ireo manana ekipa ny baolina mihitsy azy ireo fiangonana sy ireo lasopy sakafo riva ary fetin-dalôha baolina ary tia fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra. Mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po ary tsy tia an'ireo izay tsara. Reto manamavo an'nyretsy hitanareo, reto manamavo an'nyretsy, manan-kenda azy ireo, tsy tia an'ireo izay tsara. O hoy nareo hoe kômunista izy ireo rahalahy, o tsia tsia tsia, kirina, mpieboebo, tia fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, tsy tia an'ireo izay tsara, manana ny endrika, fahatsapahanaranara-piangonana hitanareo, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Hoinonareo amin'ity andro ity? Hitanareo manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra, mandeha any am-piangonana mpivavaka mihitsy arak'izay maizy ianareo ny alady nefa manao sorta ny alady tolakandro, manapaka hatra eo tokontany ary maka an'ilay wertelsa 2:40 ivelany ary mivoaka ny velan'ilay pastera ka mifoka sigara ray dia miverina. Fantatrareo manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Eny pastera manana fiangonana ray izy ireo ery ambony ery miteny amiko izy ireo fa nisy namatoray ny ray andro sitrana tamin'io. Fa dalàna efa lasy ireo andro ny fahagagana. Eny mba fantatrao moa, za tany amin'ny fiangonana kely ray andray hariva, io misy olona kely etsy amin'ny sisin-dalana etsy io ary misy olona ray nitsangana tao, niteny zavatra ny ba, oh malala, aza mikambana amin'ny karazan-javatra tahaka izany mihitsy ianao, alika romotra izany, oandray, aza mihadaladala amin'izany, holy rollers izany, aza enao mihitsy. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ala, viro reny. Izany ilay karazana izay mandeha miketitranoka mitarika an'ireo vehivavy adaladala entin'ny filana maro. Tsy afaka hianatra mihitsy na mba hatratra ny fahalalana ny fahamarinana. Marina tokoa izany. Eo ianareo izao. Fikambana ny ramatoa mifanampy, ty fikambana ny ty hitsy, manana fikambanana maro be ny fiangonana mahatra any ka tsy afaka mitory ny filazantsara intsony mihitsy azy izy. Tsy afaka manana fa tsy 20 minitra ny pasteur ary tsy maintsy miresaka mikasika zavatra hafa izy amin'izay fotoana izay. Hitanareo, raha tsy miresaka izy ireo dia eona amin'ilay komitin'ny diakona. Eny tompo, oh rahalahy, inona ny tokony ataon'ny pastera tsara ray amin'izao any izao? Manao tsara indrindra izay vita ny fotsiny mba hijoro ary handratsana an'ireo ratsana eo amin'izay tiany handratsanana ka mamela an'ireo silakazo ilatsaka any amin'izay tiany ilatsahana ary manifika an'izany eo. Izay ihany, eny tompoko, marina izany. Aza mamela n'iza n'iza, torio fotsiny teny ary mijanona tsara amin'izany, mano iza mivelo fotsiny hatrany. Raha manipy anareo any am-pondry izy ireo dia torio any am-pondry izany. Raha mametraka anareo any an-kafany hoany izy ireo dia mitori na aiza na aiza aleha anareo, mano iza mandeha fotsiny, mitory. Marina izany, ankehitriny izany no nitranga. Hitanareo, semporin'izy ireo izany. Ankehitriny isika dia tonga eo amin'ny taonany Smirna ny andininy fahavalo. Sorato ho amin'ny anjelin'ny fiangonana Smirna izao zavatra izao no lazainy voalohany sy ny farany izay efa maty nefa velona. Tiako nareo anamarika fa isaky ny mampahafantatra ny tenany amin'ny taom-piangonana ray izy de maneho zavatra mikasika ny mahaandriamanitra azy izy. Zany no zavatra voalohany ezahana mpahafantarina ny fiangonana, zany ny mahaandriamanitra azy zany, andriamanitra izy. Hitanareo ve ilay ady hevitra lehibe teto izay ny famaliana irenesa izy ireo? Niezaka izy ny eo ny ilaza fa ilay andriamanitra tao anatin'ireo kosmika telo ary izany dia andriamanitra ray tao anatin'ny olona telo sy andriamanitra tao anatin'ny ty. Hoy izy hoe tsy misy ny zavatra tahaka an'izany, titra ny vatana anankiray izany ary izany dia ilay andriamanitra tsy to marina izany. Noho izany nareo dia tsy efa nanana an'izany foana izy ireo ary andriamanitra eto amin'ny voalohany eto dia ny mampahafantatra ny tenany ho iray amin'ny anymahaandriamanitra azy. Hitanareo fa mampahafantatra ny tenany izy aloha eto hoe izany ho izy izay nisy, izay misy ary ho avy, ary izany tsy to. Manomboka amin'ny taonany Smirna izy eto ankehitriny. Eno izy ankehitriny, izaho ho amin'ny anjelin'ny fiangonana Smirna ary misika fa irene izany. Soraty izao zavatra izao no lazainy voalohany sy ny farany. Hitanareo nampahafantatra ny tenany hoe izany ho Andriamanitra. Ankehitriny anty taom-piangonana ity tsy mila Andriamanitra efatra na dimy samihafa manodidina eto. Izany ho Andriamanitra. Hitanareo izay ilay izy izay efa maty nefa velona. Amen. Ankehitriny izany ilay fampahafantarana. Ankehitriny Smirna dia midika hoe fangidiana ary izany dia avy amin'ny teny hoe miora. Miora ary lay fiangonana voalohany, lay fiangonana voalohany sy de naverin'ny fitiavany voalohany ny fiangonana Efesosy ary nanomboka nanana fakany fangidiana ty fiangonana ity ny tompo tao amin'izy ireo satria ty fiangonana ity lay fiangonana lehibe ilay ampahangoavana ny ankamaroan'izy ireo isan'andro de namelina nohitra ny fanahymasina hanapaka ao amin'ny fiangonana fa izy ireo nila nanapaka samyrery. Mila nametraka asam-pisoronana ray izy ireo. Mila nietsika tahaka nietsehan'ireo olon'ny testamenta taloha izy ireo. Mila mpisorona izy ireo ary izy ireo raha ireo andriamanitra mpanompo sampotany izay niovany fo de nanana mpisorona sisisy izy ireo any Jupiter sy ireo mpisorony Venus sisisy. Izy ireo mila mitondra an'ilay zavatra ray ihany ho azy ireo izy ireo mba hanao an'ireo lehilahy ireo. Hitanareo ilay zavatra manontolo de fanompotsampy eo am-panomboana. Ireo mpanompo sampy rehetra dia nanana an'ireo mpisoron'ireo sy ireo zavatra tahaka an'izany. Fa lay fiangonan'Andriamanitra velona dia vahiny amin'izy ireo izany. Kristy ny mpisorona antsika, ny mpisorona be antsika, manana mpisorona be ray isika, latabatra ray izay hinanantsika ihany koa. Ankehitriny ty fiangonany ity dia nanomboka nampanirifaka ny fahangidiana ray. Nahoana? Nangidina nohatranireo izay tehany ho niaraka tamin'ny fanahymasiny izany. Niena ilay fitiavana ka niezaka nanakalo an'izany tamin'ireo faneketonona sy anaram-piangonana izy ireo, nanalavitra ny fitarihan'ny fanahymasiny. Eritsereto izany, izany no anton'ilay lay fangidiana izay tao amin'izy ireo. Eny ary, ankehitriny ilay fiangonana voalohany ity nanompoka nandadilady niditra ilay fangidiana. Ilay fiangonana faharoa nisy kely ambony, ary farany dia nandadilady niditra avy hatrany izany satria izy ireo dia nanao fiangonana ray tsaratsara kokoa. Nihevitra izy ireo fizahany izy ireo. Dia eo mihitsy no nanananaizy ireo zavatra nanandaza avaka niditra ilay vahoaka romanina malaza. Nahoana? Nanana papara izy ireo. Izy ireo nanana lehilahy malaza izy ireo, kardinaly sy ny sisa. Niakanjo tsara izy ireo. Niala lavitra an'ireo tabataba rehetra izy ireo sy ny zavatra rehetra izay nananany. Tena nangina. Naneho fa teo am-pahafatesana izy ireo. Teo am-pahafatesana izy ireo. Ary noho izany dia lasa nanandazy izy ireo ka nanao vatana ray tsaratsara kokoa. Zavatra voalohany teo dia nanana an'ilay zavatra manontolo izy ireo tao anatin'ny anaram-piangonana ara-pivavahana goavana ray, le fiangonana romanina manerantany, le fiangonana katôlika romanina tao amin'ny taona maizina. Eny, noho izany dia nanana manandazy izy ireo ary nanana kilasy. O, izany no tsara tarehy kokoa noho ny tamin'nitsanganan'izy ireo teny an-dalambe fa iny, ary tsy maintsy nandeha tao anatin'ny oditro ny sosotro sy laoso mitsofaina ny saraka sy ny omehezana sy nesony. Ary araka nylazain'ny Paoly ao amin'ny Hebreo ny toko faraiky ambin'ny folo. Nahoana ty fiangonana malaza goavana tsara kanjo ity, miaraka amin'ny atin'akanjo ary io karazana hafa rehetra izay anaovan'izy ireo takan'izany io? Azo antoka to nanandazy izany. Mopera, revera, dokotera, mopera ranona sy rano. Oa, ndray afaka nitafy tena alika ray izy ireo. Saingy hitanareo zavatra ray mifangaro izany, mifangaro. Hitanareo tsy nanana aina mihitsy izany tao anatiny, ary tsy afaka verina intsony izy ireo. Izany no antony tsy hitsanganan'izy ireo intsony. Tsy nitsangana mihitsy intsony ray ny fifoazana loterana, tsy nitsangana mihitsy intsony ray ny fifoazana wesley, tsy nitsangana indray ny fifoazana nazariana, tsy hitsangana indray koa ny fifoazana pantekostista. Nahoana? Satria novonoanareo izany. Afangaronareo amin'izao tontolo izao izany amin'ny hevitra nikolaity tsy mamena fanamasinarana ny fanaony. Marina izany, manafangaro an'ilay fiangonana nareo ka tsy afaka miverina mamokatra ny tenany ray izy. Rehefa mamokatra indray nareo dia mahazo metodista ambony, raha mamokatra indray ny batista dia mahazo batista ambony, raha mamokatra indray ny katolika dia mamokatra katolika ambony. Mahazo an'ilay zavatra ray ihany izay voasanareo avy amin'ilay saloy. Fa mamelahy teny zavatra aminareo rehefa miverina fanamasina dia mitondra fahaterana vaovao sy aina vaovao izy. Fiovampo batisany fanahymasina mitondra an'ilay fiangonana miverina amin'ny tenan'iray, mametraka aina iverina ao anatiny. Tsy manana aina ao anatiny katsaka mifangaro. Ilay aina izay misy dia saiky maty mihitsy. Ankehitriny manana an'izany sika ao amin'io taona maizina eo io hoe izay kely anananao dia tano izany hoy izy. Kejain'izy ireo izany rehetra izany. Ankehitriny saiky tsy hamokatra ny tenan'iray izany.
is not an organization.
Ankehitriny ilay fa ny vatan'i Jesosy Kristy de tsy rafi-pandaminana iray. Vatan'i Jesosy Kristy de vatana mahagaga ray izany, de vatana ray an'ny ao amin'ny fanjakana ray izay fanjakana ara-panahy voapetraka eto ambonin'ny tany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay mpanjaka ny fanjakana io. Lay mpisorona be mba hanolotra an'ireo fanatitra ho any di ao amin'io fanjakana io. Mpaminany ray izy niteny izay mitory ny fahamarinana sy mitondra ny hazavan'Andriamanitra ao amin'io fanjakana io, ary izy dia mpaminany, mpisorona ary mpanjaka ao amin'io fanjakana io. Ary ahoana no hidirantsika ao amin'io fanjakana io? Amin'ny alalan'ny anaram-piangonana ve? Amin'ny alalan'ny taratasy ve? Amin'ny alalan'ny fandraisan-tanana ve? Fa tamin'ny fanahy iray no nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana iray, dia ilay vatana mahagaga an'i Jesosy Kristy, ary natao batisa tao isika tsy tamin'ny alalan'ny rano, tsy tamin'ny alalan'ny famafazana, tsy tamin'ny alalan'ny fandrarahana, tsy tamin'ny alalan'ny karazana batisan'ny rano iray, fa tamin'ny fanahy iray. Fanahymasina no nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana iray. Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Eny, natao batisa tao amin'ny vatana io tamin'ny fanahy iray isika. Fanahymasina amin'izay fotoana izay dia tsy mikambana amin'inoninona fa tsy Kristy isika. Any Kristy nareo, izany dia fanjakan'Andriamanitra mahagaga izay voahorina mba hidirantsika ao anatin'izany amin'ny alalan'ny batisa ny fanahymasina. Tiako izany. Izay olona saika atraiza atraiza izay miredareda tanteraka ny fony amin'ny afisainy latsaka tamin'ny pantekosta izay nanadio ka nanao azy ireo adio Oh, mireta wanatun fuku sana keti. Oh, vunata wani anara. Tena fale afavaka mlaza we isa nizerewa. Isa nizerewa, isa nizerewa. Tena fale afavaka mlaza we isa nizerewa. Hallelujah. Isa nizerewa, isa nizerewa. Na keti nade tena fale afavaka mlaza we isa nizerewa. Na de medicine ana trasere ulureo mbao. DDD, PhD, tanareo nyanata mbao. Na miambu lazan lozo tuturzao. Tena asun pate koste nizere. Chakana to batisa tamne naran jesos. Arumte nizere wanketi nyata zata. Zafambula tsimiu vanier. Tena fale afavakam laza weisa nizere wa. Fale venaneo. Yen tuk isa nizere ufuchan. Zayani. Saruko na dena nere na Memphis le ramatukel maitu tanta nere katam luon nyanke natani uze mana ona pastir uyawe ona na fatara nova pastira raya uze ntupu ntentam kwe andalo mlala ben pastira mano satuka fultan tundra valiz ray uze fanda tfayenon uze refana itano tunga itanareu oh isan isre uze marzan oh tsara tun nya ona demant anketin demino afa misava tay ray Lai zaza vav kid zain vavano tamni ala deriva van Bedford de tuwevu mati. Zande tsmeti azafad mvava. Zaza vav kid rai isika mvava gawazi izreo te tamna ala deriva van Bedford de vu mati. Ui izreo. Dosi ki vavaka.
Lord Jesus. I pray that
Tump Jesusi mvavaka mba namana wawone namana wawona mfumba iraitup au kan vavaka utunga nemniwa kisi mameta kan lai zavatra kely omnao zay andriamanitra rainay ary mieritreritra andreo olo ireo zay teto zay kan vavaka sinangatapavaka ho an'io zazavavy kely io
Father God I ask that
Oh, andriamanitra ray mangataka mba tsy ho taka an'izany ty tatitry ty ray. Tsy mahafantatra izay fa mivavaka mba amin'nyrano fosy hanome tanjaka ka mela an'ilay zavatra kely hitsangana sy ho velo voninahitra andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay an'izany. Amen. Engany ny tompo Jesosy hanampy ny fitahiana.
Now, a church. Now, the church... Name is associated with the nature
Anketini ni fiangunana anketini ni anarana la fiangunana de fandraika amina turan toetra efa marika reve fa simirana de mitika hoe mangidy ary marifa ntsirairay avy amin'ny fiangunana anketini ni anarana la fiangunana de misy direny amin'ny toetra ny la fiangunana afaka milaza zavatra iray eto sangy tsaratsara kokoa antsy milaza satria mety andiso anareo tanareo ni anaranareo de misy direny ihany koa Mets fatatareo zany saingy misy idirany zany. Oh, eny. Hoy nareo aketinoe fanisany zany tia tsy zany le izy. Rehefa teraka Jakoba dia niantso azy hoe Jakoba izy ireo zany hoe mpamingana. Fa rehefa nitolona tamin'ilay anjely izy dia nanova ny anarany Andriamanitra ho Israely. Andriana iray. Marina ve zany? Saul de Saule avantarsis de la ray masika. Fa rehefa nanatona an'i Jesosy izy dia nantsoina hoe Paoly. Ny anaran'i Simona de Simona fa rehefa nanatona an'i Jesosy izy dia nantsoina hoe Petera. Vato kely ray. Oh, eny tompoko ny anarana anareo dia mifandraika amin'izay maha izy anareo. Manana fiatraika an'iray eo amin'ny toetra anareo zany. Ary ty fiangonany ity dia nantsoina hoe Simirina satria teo ampahafatesana izy. Simirina dia midika hoe fangidiana. Amin'ny teny hafa dia tonga ny faka ny fangidiana raika nanakenda azy teo amin'ny lalany makany amin'ny miora zany. Amin'izany no anosoran'izy ireo andreo vatana. Miora. Hitanareo? Miora zany zava-manitra ho fanosorana iray. Ny miora dia ampiasaina mba hanosorana andreo vatana maty rehefa avy manosotra azy ireny izy ireo sy ny sisa. Ny fandraika amin'ny fahafatesana ary teo ampahafatesana ilay fiangonana. Ary tsy mety hitanareo ve amin'izao andro sakay izy? La hetsika pantekotista izay nanana aina taona vitsy lasa izay. Tsy mety hitanareo ve fa voahosotra miora izy ankehitriny? Hitanareo, lay fanosorana ray any zay tao amin'ity fiangonana eto ity dia nidina avy hatrany ka nanosotra nyity anankiray eto ity teo ampahafatesany satria miverina mankany amin'ireo vorodamba ara-pivavahana izy ireo ary nanala ny akanjo ny fotsy masina. Lay vahoaka kely izay nitsangana tany sy ny fanamasina tena izy dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary naneho an'Andriamanitra ary rahalahy tena nahitsy fo izy ireo ary tena izy tanteraka tokoa. Izy ireo tena izy marina tokoa izy ireo afaka natoky azy nareo nataiza nataiza. Ankehitriny dia tsy fantatrareo hoe inona no atokisana ary iza no atokisa. Hitanareo, nisy zavatra nitranga, nisy zavatra nitranga. Inono izany? Vao hositra miory izy ireo an'ny fangidiana. Manangana. Anankiray, inona na tonga an'izany? Tonga ny anankiray, nisy ny fiangonana iray natsoina hoe lay voalohany dia fiombona mbe lehibe. Avy eo izy ireo dia niantso an'izany hoe assemblée de Dieu. Avy tamin'ny assemblée de Dieu ny tonga ny fiangonan'Andriamanitra. Avy amin'ny fiangonan'Andriamanitra tamin'izay fotoan'izay izy ireo dia nanomboka nijerina na hoe assemblée nareo. Ilay hafa hoe fiangonan'Andriamanitra nareo. Avy eo avy tamin'izany dia tonga ny fiangonan'Andriamanitra pantekotista amin'iray teo amin'ny olana iray. Ary avy eo ny zavatra voalohany fantatrareo raha tokony anaiky ny hazavana ka mandeha ao amin'izany. Nahoana dia nandrafitra ny tenany izy ireo any ka tsy afaka nanaiky ny hazavana. Ankehitriny rehefa ny nibatisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nentina raha tokony hanray zanaka ary fanamasina teo amin'ny assemblée de Dieu dia efa nampifikitra ny tenany izy ireo anka tsy afaka nanovan'izany. Ary fantatra izy ireo fa izany ny fahamarinana, miaika ny iray amin'izy ireo mba haneho fa tsy mariny izany amin'ny alalan'ny Baiboly. Izany marina tokoa ny fahamarinana, fa inona no azon'izy ireo atao? Tsy afaka manao an'izany izy ireo, hitanareo, hanimba ny fanekem-ponoana izy ireo, tsy afaka izy ireo. Avy eo dia inona no nataon'ny antokana? Raha tokony nanaiky an'izany ka nandroso dia lasa nahadity izy ireo, isaorana mandrakizay Andriamanitra, manana an'ilay hazavana izay fa nareo tsy manana. Izay no inona no nataon'izy ireo? Nandrafitra an'izany izy ireo, tsy afaka mandrafitra an'Andriamanitra nareo, tsy manana na fomba kory azy Andriamanitra ho ny Baiboly tsy misy ninninona rapomba mikasika an'Andriamanitra. Ankehitriny avy eo ny assemblée dia niezaka nandrafitra azy ka nanao azy ireo ny azo lay tena fiangonana. Ary avy eo dia tonga ny anytokana niezaka nandrafitra ny azy ka izy ireo dia nanana hazavana amboniny. Noho izany dia inona ny nataon'izy ireo? Nitsofon'izy ireo fa tamin'ny alalan'ny fitiavatenany manokana izany fanao mangidy izay nandehananaizy ireo mikasika an'izany. Raha tokony izaran'izany miaraka amin'ny sira sy amamina dia niezaka nandrava ny fiombonana tamin'ilay ray hafa izy ireo tsy nisy nidirany taminy. Ary izany nataon'ilay izy. Nitoy ihany izany avy eo. Ny zavatra voalohany fantatrareo tonga ny ray hafa izy ireo dia nanana ny ti ary ny saraka izy ireo ankehitriny. Hoy ny ray hoe ho tonga eo ambony soavaly fotsy ray izy. Hoy ilay ray hafa hoe ho tonga eo ambony rahona fotsy ray izy. Isaoran'Andriamanitra anompoka rafi-pandaminana ray ho ahy eto. Hitanareo ve ny fomba ataon'izy ireo? Manaparitaka miora zany, miora. Inona nataony zany? Nanakatona ny firahalahiny zany. Vehivavy maro, lehilahy zao arivo zao amin'ny assemblée de Dieu te ho tonga ka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mahafantatra fa izany ny fahamarinan'Andriamanitra. Ho voaroka izy ireo raha manao an'izany. Ary anotokana maro any, ankehitriny tsy anotokana, tsy mino ny anotokana amin'ny fomba izay ataon'izy ireo a, tsy mino an'i Jesosy tahaka ny ilazany izy ireo a hoe Jesosy, misy Jesosy betsaka, lay izy dia Jesosy Kristy tompo. Mariny zany. Ankehitriny ary za dia tsy hafa amin'izay ataon'izy ireo ninoko. Manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ny fahaterahana indray hoe ny vita batisa fahaterahana indray dia mitondra ny Kristy eo aminareo noho ny batisany rano. Tsy mino an'izany a? Mino any fa ny fahaterahana indray dia tonga amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanamasina. Marin' izany, batisa dia hietsika ivelany an'ilay asa fahaterahana indray ao anaty izay efa vita. Hitanareo, noho izany dia tsy mifanaraka amin'izany. Mety tsara izany saingy rahalahiko izy rehetra. Rehefa nanomboka voalohany ompitoroteny batista iray aho dia tonga izy ireo nanao hoe rahalahy Branham, tongava eto anao izay manana azy izay ka nitondra azy eto. Hoy aho hoe na ny anankiray aminareo aza mitsangana eo anelanelan'ireo vondrona anankiroa ireo mihitsy ka manao hoe mpirahalahy sika. Tsy ahoako na inona, tsy ahoako raha tsy mifanaraka ny olona ray, tsy manao pentina ray amin'ny fahasamihafana izany amiko. Mbola rahalahiko foana izy. Manana rahalahy izay ity tartapoma, ny serizo mitiako indrindra, saingy tsy andrava ny fiombonana aminy a. Afaka mihinana ny tartapomana izy ary za mihinana ny tarta serizoko. Ary mametraka ivin-janak'omby eo amin'ny tampon'ny ahy raha tsy tiany izany nahoana dia afaka manao an'izany izy. Fantatrareo fa inona izany? Karazan-javatra kapohana izay apetraka izy ireo amboniny izany. Fantatrareo hery dronono kapohina, tiako izany. Miantitra loatra ankehitriny mba hihinana an'izany saingy izany dia ny fa za ny tiako. Raha tsy tiany izany dia tsy voatery hihinana an'izany izy. Mety tsara izany hohaniko ny ahy saingy mbola rahalahiko foana izy. Marina izany. Ary noho izany a, tiako zany, tiako ny fiombonana. Fa rehefa manangana fefitahaka an'izao sika ka manao hoe tsy adino anaram-piangonanay ka tsy hanatsotra tanana ary andray tanana an'ilay lehilahy manaraka ka manao hoe isaoran'Andriamanitra rahalahy, oadray, izany no antsoinareo hoe fiombonana. Raha tsy manao nareo de manana n'io faka ny fangidiana tahaka ny nananan'ireo Smirny anina tany oriana tany io nareo ary nahatonga an'ilay zavatra ray ihany. Eny, ary noho izany ny anaran'izy ireo dia mangidy. Nanohina ny hepitra azy ireo ny nikolaita hatrany amin'ireo taona maizina. Ny taonany litera no nitondra nidingana voalohany any fahasoavana. Nanomboka namiratra ny hazavana kely ray. Avy eo dia tonga tao aoriana izany, tonga John Wesley niaraka tamin'ny fanamasina, nitombo namiratra kelikely kokoa. Ary avy eo dia tonga ny batisan'ny fanamasina niaraka tamin'ireo pantekotista namerina indray ny finoan'ireo ray, saingy tsy afaka niazona an'izany tahaka an'izany izy ireo. Noho izany dia tsy maintsy nandrafitra an'izany izy ireo, ary tamin'izay fotoa izay dia nanomboka niverina avy hatrany tao amin'ny nikolaita indray izy ireo. Izany marina tokoa nolazai ny baiboly fa ataon'izy ireo. Ankehitriny tsy maintsy mitandrona eto, fa raha zany dia anao an'ilay izy aka fotoana be loatra. Dao sika andeha eo amin'ny andinin'ny faharoa na ny izany dia ny fahavalo andinin'ny fahasivy. Eny ary, ankehitriny ilay fanenjehana ny andinin'ny fahasivy. Fantatro ny asanao, ny fahorianao, fantranao, fa manan-karena ianao. Oadra, izany ankehitriny dia miresaka amin'ilay fiangonana izy ankehitriny, ilay tena fiangonana fa tsy ireo hafa. Nankahalan'ireo asan'ny nikolaita izy ireo. Fantatony ny fitenenany ratsin'ireo izay milaza fa jiosy nefa tsy izy, fa izy ireo dia sinagoga ny satana. Ankehitriny nitaraina izy ireo, tratra ny fahantrana izy ireo, ny nalain'izy ireo izay rehetra nananany. Nanorina fiangonana kely tahaka an'ity izy ireo satria tena vondrona ray kely bitika izy ireo, natosika izy ireo, ivoaka izy ireo. Ilay fiangonana goavana ny nanosika, nanempotra azy ireo tanteraka mihitsy. Ary zao ny voalaza hoe fantatro, fantatro fa tsy maintsy hivory eo amin'nyzoron-dalananareo, hivory eo amin'ny lalankely na any akafanohany izay hafahanareo. Efa tany amin'ireo adim-pasana izay tsy maintsy nivoriana izy ireo a, nidina tao ambanin'ny tany ary nivory ary ireo zavatra tany. Fantatro ny fahorianao ary fantatro ny olanao sy ny sisa tahaka an'izany, saingy lasa nanan-karena ianao tamin'ny alalan'ireo fahorian'ireo. Oo andray, tenenao amiko fisaky ny tonga eo amin'ilay fiangonana ny fanenjehana ray dia manatanjaka azy izany. Manatanjaka an'ilay fiangonana izany isan'andro ao anatin'ny fahoriana. Fantatro ny fahorianao saingy manan-karena ianao. Nahoana ny fikitra tamiko ianao? Manan-karena ianao fa tsy mandratra anao ny fahoriana. Ankehitriny ny efa voamarika ireo ve nanao sinagoga ray ho an'ny tena ny nikolaita? Ankehitriny ny baiboly no nyteneny izany eto. Efa voamarika ireo ve izany eto amin'ny andinin'ny fahasivy? Eo, nefa tsy izy fa sinagoga ny satana. Natosika hivoaka ilay fiangonana marina. Nikolaita no ny feharyny natosika izy ireo hivoaka ny olona izay nanana fanahymasina. Ko noho izany izy ireo tsy nisy nilany azy ireo. Raha Smirna tany aiziny mba nahafantatra fotsiny fa ireo zavatra fa niandry azy ireo ny satroboninahitry ny martiora, dia ho nihetsika izy ireo. Hitanareo? Ankehitriny amin'ny teny hafa, inona rehefa voasoratra ty faminaniany ity ary nalefa ka niazona an'izany ilay fiangonana ary hitan'izy ireo fa izy ireo no hanitondra ilay satroboninahitry ny martiora. Nahoana izy ireo dia nahoana ho nampatahotra azy ireo mafy izany? Niandry an'izany tamin'ny fotoana rehetra izy ireo, tsy tonga tao amin'ny taonan'izy ireo izany. Noho izany dia hoy angamba ny sasany tamin'izy ireo hoe eny, fantatrareo, fantatrareo teneniko aminareo fa diso mpaminany io, diso Jaona, izy satria tsy nitsanga tamintsika teto Smirna izany. Nahoana? Zany dia tsy maintsy anjatony taona tatiorina hitanareo, fa rehefa miteny zavatra ray Andriamanitra dia tsy maintsy miseho izany. Eo no andehantehantsika ny finoantsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Miazona ny teny fikasany rehetra Andriamanitra. Tsy mampaninona, mety mihevitra nareo fa tsy maintsy hitranga eto mihitsy ilay izy, saingy angamba tsy fotoan'Andriamanitra hitrangany ilay izy. Fa ny teniko dia tsy hiverina foana amiko fa hanatanteraka an'izay nikasana azy izy. Hananja ny teniny foana Andriamanitra ary hijinja amin'ny fotoany tsara manokana izany. Noho izany dia ireo no hany ilay fiangonana voalohany, saingy tao anatin'io fiangonana io dia nisy an'ilay toetra izay iseho ao amin'ny fiangonana Smirna tatiorina. Ankehitriny noho izany dia tsy maintsy nitondra satroboninahitry ny martiora ray izy ireo. Maro tamin'izy ireo no tsy maintsy nivonoana. Antetiny ndao raisika ny andiny fahafolo raha mamaky antisika. Aza matahotra ny iray amin'ireo zavatra lay sinagogan'ny satana, zay efa hiaretanao. Indro ny devoly dia hanipy anareo ohatra ny maizina mba ho voazatoetrinareo, ary ianao dia hanampahoriana folo andro, aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesany ianao, dia homeko anao satroboninahitra fiainana. Adray, nilazany izy ireo mba tsy hatahotra rehefa natsona mba ho faty noho ny fivavahana izy ireo. Ankehitriny raha nambavody naiza naiza misy ianao dia mbana tena fa manampy ianao ity. Niteny tamiko raha nambavody ndray andro fa saiky tsy nety azony hoe nahoana ny sasany no azo nahafahana nefa ireo hafa tsy azo. Matetiky nareo dia tokony hahafantatra. Niteny tamin'ireto olo reto Andriamanitra hoe ankehitriny aza matahotra mikasika an'izany, satria hanipy anareo ao anatiny ao Satana. Satria izany io andiana Nikolaita zay tonga sy hanosika anareo hiditra io, satria hamela anareo ho faty noho ny antoko aho, fa hanome anareo satroboninahitry ny fiainana ray amin'io andro io. Noho izany dia aza dinio ankehitriny, nilaza izy ankehitriny raha mahamariky nareo rehefa mamaky an'ity andiny fahafolo ity isika, mamela hamerina maky azy indray. Aza matahotra an'ireo zavatra zay efa hiaretanao. Indro ny devoly dia hanipy ny sasany aminareo ohatrany maizina mba ho voazatoetrinareo, ary nareo dia hanampahoriana folo andro, fa aoka ianareo ho matoky hatramin'ny vavomarika. Reo ve ilay izy fa tsy hoe hatrany amin'ny, tsy hoe hatrany amin'ny fahafatesana, fa hatramin'ny fahafatesana. Azonareo ve ilay izy? Aoka matoky hatramin'ny fahafatesany ianao. Hitanareo? Ary natoky izy ireo. Ankehitriny dia nilaza izy hoe Satana efa nivakianareo ve hoe izy ny kilasinoho ilay anankiray izay nanao an'izany? Ankehitriny ty sinagoga ny Satana ity dia Nikolaita, fantatsika izany sa tsy izany? Noho izany dia rafim-pandaminana ray izany, asam-pisoronana ray nitsangana zay anao an'retoloreto hiaritra, zay anao an'retoloreto hiaritra, ka tsy maintsy ho natoky tamin'ny filazantsara hatramin'ny fahafatesana izy ireo. Efa voamarika re ve eo amin'ny lanonam-panambadiana iray? Tsy hoe hatrany amin'ny fahafatesana no misy rahantsika, fa hatramin'ny fahafatesana no misy rahantsika. Hitanareo, ankehitriny hatramin'ny sy hatrany amin'ny dia samihafa. Ankehitriny dia tsy maintsy nahatoky tamin'i Kristy hatramin'ny fahafatesana izy ireo. Manohy izay mihitsy miaraka amin'izany hatrany amin'ny fahafatesana? Aza matahotra, satria omeko satroboninahitra ray nareo. Ankehitriny ity folo andro zay resahana izy ireo eto ity, ireo folo andro, ny andro ray eo amin'ny baiboly dia maneho taona ray, ary ireo folo andro dia ireo folo taona farany an'ny fanjakan'ity DIOCLEATIONT Diocletiana. Diocletiana izany dia ilay ampereora malaza zay nanjaka tamin'ny farany. Eny, nisy ampereora maro nanjaka nandritry ny taom-piangonana Efesosy, ary Neron mino any ho anankiray. Ary ty Diocletiana eto ity no anankiray faran'izay nanjaka tamin'ireo folo taona farany, ary izy ny mpanenjika lihany raha indrindra tamin'izy rehetra ireo. Nironana kany amin'ity vondrony ity fotsiny izy ireo, ary izy ireo nafaty an'ireo kristianina izy ireo, ka namono azy ireo ary nandoro azy ireo. Izy ireo nanao ny zavatra rehetra izy ireo, ary zany ireo folo taona ny fanenjena ny osony raha indrindra. Ary ny andro sy ny fanjakany dia nanomboka tamin'ny roa sy telonjato hatramin'ny roamby folo sy telonjato. Zany namarana ny taonany Smirna niaraka tamin'ny fidiran'ny Konstantin, ary tonga izy tamin'ny roamby folo sy telonjato tonga Konstantin. Zany ireo folo andro ny fahoriana, ary zany dia nanomboka tamin'ny Neron, ary ny farana tamin'ny Diocletiana, ary zany dia nanomboka tamin'ny Neron dia teo amin'ny AD 420 rehefa nandray seza fiandrianany Neron. Ankehitriny ny andiny faraika ambin'ny folo dia teny fikasana iray. Ankehitriny haka an'ity isika alohan'ny hamaranana mihitsy. Zay manatsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ireo fiangonana, zay maharesy dia tsy ho simbainy fahafatesana faharoa. Ankehitriny tsy maintsy ilaza zavatra eto izany, dia mba raha mieritreritra an'izany aho tompoko ka tsy lazaiko ilay izy amin'izay fotoana izay, dia petsara velatsy iray aho. Hitanareo, tiako nareo anamarika zavatra eto ao amin'ity soratra ity, izay heveriko fa izany no anankiray amin'ireo akamantatra goavana indrindra ho anandritry ny ela be mandra-pahitako. Ankehitriny dia ndao vakitsika tsara izany ankehitriny. Hitanareo, izay mana tsofina, amin'ny teny hafa dia manana sofina enono. Hitanareo, izany dia misokatra ho an'ny fanahy, aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ireo fiangonana. Hitanareo ankehitriny, io zavatra ray ihany tonga io fanenjehana sy ny zavatra rehetra io. Ny ampahany tsirairay amin'izany dia valina makao amin'ny fiangonana tsirairay ireo fiangonana. fanahy milaza amin'ireo fiangonana zay maharesy ao amin'ny fiangonana izy any Efesosy. Eny, eny ary Simirina, eny, izy rehetrireo zay maharesy ao amin'ireo fiangonana rehetrireo dia tsy ho simbanin'ny fahafatesana faharoa. Izy tao amin'ny fiangonan'ny Lodiki izay maharesy iny, maharesy ny Nikolaita, maharesy andreo zavatra zao tontolo zao, maharesy andreo anaram-piangonan'ireo, maharesy andreo asa mpisoroana an'ireo, maharesy ny zavatra rehetra avy amin'izao tontolo zao ka mahafoy ary tian'i Kristy, tsy ho simbain'ny fahafatesana faharoa nareo. Nahoana? Izy dia manana fiainana mandrakizay. Tsy mety maty ny fiainana mandrakizay. Ho Jesosy hoe izay mandre avy amiko no manana fiainana mandrakizay. Tsy ho faty intsony izy, zaho nangana azy amin'ny andro farany. Ankehitriny nareo dia ho maro ny tsy hifanaraka amin'ity saiky tiako nareo tena eritseritra mafy alohan'ny andraisanareo nyfanapaha-kevitrareo. Hitanareo, ilaza zavatra ray ankehitriny. Zany no antony tsy inoko fa misy elo ray mandrakizay. Tsy mety isy elo ray mandrakizay satria raha mba nisy elo ray mandrakizay amin'izay fotoana izay dia efa nisy elo ray mandrakizay foana satria mandrakizay. Endrika fiainana mandrakizay anankiray ihany no misy ary zany no hitolomantsika rehetra. Fa raha tsy maintsy mahay mandrakizay nareo ary mandritry ny mandrakizay amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy manana fiainana mandrakizay mirehitra nareo. Ary amin'izay fotoana izay dia ho Andriamanitra mirehitra izany. Tsy afaka manana elo mandrakizay nareo ary milaza mazava amin'ny Baiboly fa ny elo dia nofo ronina. Ary raha nofo ronina izy dia tsy mandrakizay. Ny zavatra izay mandrakizay dia tsy nofo ronina mihitsy efa nisy foana izy. Mandrakizay izy ary milaza amin'ny Baiboly fa ny elo dia nofo ronina ho an'ny devoly sy ireo anjely. Nofo ronina ny elo. Tsy mandrakizay izy ary tena tsy mino aho fa ho voasazy mandrakizay ny olona ray. Mino aho fa milaza mazava ny Baiboly eto hoe izay maharesy dia tsy ho simbain'ny fahafatesana faharoa. Ankehitriny ny fahafatesana. Ny teny hoe fahafatesana dia avy amin'ny dia ity dia fisarahana. Ankehitriny rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra isika amin'ny fahotana dia efa maty isika. Ny Baiboly no nitenen' izany. Nanalavitra an'Andriamanitra isika, tafasaraka isika, maty tao amin'ny fahotana sy ny eloka. Vahiny ray amin'Andriamanitra isika sy amin'ny fireneny. Ary noho izany rehefa mandray an'Andriamanitra isika ka manana fiainana mandrakizay dia zanany sy ampahany isika. Ny zanako lahynkely eto Josefa dia ampahako. Tsy mampanina zay za hanina taony. Izy mety tsy manana raha lehilahy ray mpanankarena ka nanana lova betsaka. Izy mety mandova ny zavatra rehetra mihitsy azy izy saingy mbola zanaka lahy ray foana izy. Ampahako izy. Azo antoka. Ampahako izy. Ankehitriny tsy afaka mandazy mihoatra lavitra noho ny afahako mandany tenako a satria ampahako izy. Lay fitiliana raha dia aneo fa ahy izy. Hitanareo? Ary lay fitiliana raha no maneho na an'Andriamanitra nareo na tsy. Hitanareo? Zanak'Andriamanitra nareo ary manana fiainana mandrakizay. Fa lay fanahy izay manota, io fanahy io no sarahy. Marina ve zany? Amin'izay fotoana izay dia tsy hisy intsony izy. Jereo ankehitriny, ny zavatra rehetra izay nanana fiandohana dia manana fiafarana satria ny zavatra rehetra izay nanana fiandohana dia fahamoronana iray. Fa tsy niforonina Andriamanitra efa Andriamanitra foana izy. Tsy misy toerana hoe noforonina izy. Ary ny fomba tokana izay hany hafahantsika nanana fiainana mandrakizay dia ny ho ampahany io fahamoronana io. Voninahitra! O, raha afaka mahita an'izany sika. Hitanareo ve izay ataon'ny fanamasina ho anareo? Izany ny fanamasina, ilay mpamorona izy tenany. Andriamanitra ilay ray eo amin'ny endrika fanahy ray natsoina hoe fanamasina satria izany ny teo ambonin'ny vatana natsoina hoe Jesosy ny zanany fa izy ny namorona an'i Jesosy ilay vatana. Izany no antony tsy maintsy nahafatesany izany. Nony natao anatiny nofon'olombelona io Andriamanitra ary vaky ilay selandra ka niverina ilay ihany avy tao amin'ilay selandra. Izany no antony tsy nahafahan'ilay mpivavaka fahiny eo amin'ny testamenta taloha andeha lasa nandeha niaraka tamin'ilay fanamelohana ray ihany izay nananany rehefa tonga izy. Fa ao amin'ny testamenta vaovao nilaza ny Hebreo fa vantany vaovaodio ilay mpivavaka dia tsy manana fahatserovana ny fahotana intsony. Ankehitriny ny testamenta taloha mitondra zanak'ondry ray izy ireo napetra ny teo izany nametraka ny tanany teo ambonin'izany ilay mpivavaka nandidy an'ilay tenda mitsorona tsapany ilay fandehanan-dra ary eno ilay fibarariokany ary maty izy ka tsapany ny vatany kely mihitsitra ary maty izy fantany fa tokony ho izy io ilay zanak'ondry no naka ny toerany.
For the world.
alain psorona ilay raha apetrany eo ambonin'ny alitara zany ary miakatra ny setroka ary zany nyvavaky ny famelana ho an'ilay pi ary ny ain'io biby io dia tsy afaka hiverina eo amin'ny olombelona raika hifanojo amin'ny fanahin'ny olombelona satria fanahim-bibla izy ny ain'-biby sy ny ain'olombelona tsy afaka manao an'izany izy fa rehefa ny izany no antony ny voany araka tamin'ilay fanirinan ray ihany anota mitovy miditra satria nijangajanga ka manolotra ny fanatiny ary miverina mivoaka miaraka amin'ilay zavatra ray ihany ao an-tsainy mariny izany fa eto rehefa ilay mpivavaka o ry fiangonan'andriamanitra aza diso amin'ny fahazonanyity ilay mpivavaka vantany vao manatina marina tokoa an'ilay zanak'andriamanitra ka amin'ny finoanana ametrahan'ny tanany eo aminy o adray mijery eo amin'ny tavany miaraka amin'ny orora miantona eo amin'ny tavany iny ilay ramikoriana midiny eo amin'ny tavany mahatsapan'ireo fanaintainany hoe ry andriamanitro ry andriamanitro nahoana ny nafoy ahy ianao o rahalahy rehefa hitanareo hoe vidiny tony inona ny maty ho anareo ary izy zany imanoena andriamanitra maty eo amin'ny toeranareo amin'izay fotoana izay dia inona no mitranga ilay mpivavaka amin'izay fotoana izay rehefa vaky io selan-draha io tao amin'ilay zanak'andriamanitra inona ny nanao an'io selan-draha io ino ny anareo nareo dia selan-draha kely ray izay avy tamin'ny rainareo tsy manana hemoglobina ny vavy ny vavy dia mamokatra ny atody fotsiny ihany ilay fanakotrehana izy ny tsy maintsy mitondra n'ilay zaza fa tonga avy amin'nylany raha zany no antony hoe mitondra ny anarany ray ilay zanaka ary amin'izay fotoana izay fa ilay vehivavy izay mivady amin'ny lehilahy ray dia mitondra ny anarany noho ireo zanany lasa fikotrehana ray izy ho an'ilay zanaka izay hoentiny ho an'ilay lehilahy fa tahaka ny lazaiko hoe afaka manatody atody ray ny reny akoho saingy raha tsy efa niaraka tamin'ny vorona lahy ray izy dia tsy ho foy izany noho izany dia hoy a izany no antony hananantsika an'ireo fiangonana tranainy ny mangatsika rahapomba maro be amin'izao andro izao nahazo anio hevitra nikolaity io izy ireo nahazo andeha nankany feno atody loa ka tsy ho foy mihitsy izy ireo satria izy ireo tsy afaka manao ny zavatra rehetra amin'izy ireo nareo miantso azy ireo hoe veka diako na rinona koa tsy ino an'ireo famantarana manaraka ny mpiny mihitsy izy ireo satria tsy niaraka tamin'ilay vady lahy mihitsy jesosy kristy raha mba lonaky ny herin'andriamanitra tamin'io vady lahy io nareo rehefa vaky io selan-draha io teo kalvaria ka io aina izay tao anatin'ny tao io jehova kely o tokony andono zany fantatrareo miandry famantarana ray ny olona rehetra sa tsy zany hoy ny olona rehetra hoe o aneho ifamantarana ray any ola i joso hoe aneho ifamantarana ray a mamela nome famantarana ray ho anareo na nome anareo famantarana ray andriamanitra indre mandeha nangataka famantarana ray izy ireo nangataka famantarana ray ny israely nyteny tamin'ilay mpaminany izy hoe anome azy ireo famantarana ray mandrakizay a anananaka ny virjiny anananaka ny virjiny ka hiteraka zazalahy ray amen izy dia antsoina hoe emanoely andriamanitra amintsika lay famantarana lehibe indrindra zay hanonomena rehefa andriamanitra lay mpamorona ny lanitra sy ny tany nanao ny fiodinany masoantro mitsangana any amin'ny tendrimbohitra palomaraka mijere amin'ny alalan'ny masolavitra ray any dia afaka mahita toerana ray 20 tapitrisa taona azavaninareo avadi ho maily ray zany ary any akoatran'izany dia mbola misy volana sikitana ary tontolo ary izy nanao azy rehetraireo mitsoka azy ireo avy teo an-tanany mihitsy tahaka an'izao eny ary io mpamorona lehibe io dia lasa mpamonjika io nidina tao amin'ny selan-draha kely ray tsy tamin'ny alalan'ny lehilahy ray fa tonga raha virijiny tao amin'ny vehivavy ray ary naka n'io vovomboninkazo kely io avy tamin'ny vehivavy ka nanao trano kely ray ho an'ny tenany ary mipetraka tao anatiny zany o zany tokony andono zany jehova teo ambonin'ny atotanjezika iray tao an-trano biby nitomany jehova tao amin'ny fihinanam-bilona ray zany ny famantarana ray mandrakizay ny sasany amin'ireo olona manana loko avana jehova andriamanitra zazakely ray mitomany aleloia tao amin'ny tranonomby ray maimbo nefa avy eo sika dia mihevitra fa olona iray sika mampiakatra ny oronareo ravy ny orana dia anafitra anareo zany ary avy eo dia mandeha mihevitra fa olona ray sika nefa jehovah dia nandry tao amin'ny tranonombo ray teo ambonin'ny ny atotanjezika ny tomany tahaka ny kely zazakely rehetra tokony andono zany famantarana ray zany hoy andriamanitra hoe anome anareo famantarana ray mandrakizay a zany ny tena famantarana jehova nilalao tahaka ny zazalahy ray jehova niasa tao amin'ny trano fiasana ray nanatsofa azo tahaka ny mpandrafitra ray aleloia oadray o oadray jehova nanasany tongotr'ireo mpanjono anome anareo famantarana ray a saingy tsy maintsy manana n'ilay mpitondra fivavahana zay fantatrareo miaraka amin'ireo akanjo stady rehetra vozina akanjo ary hitanareo anome anareo famantarana ray mandrakizay a jehovah nitsangana tao amin'ny toeram-pitsarana nianaka tamin'ny rora teo amin'ny tavany jehovah naboridana nitanjaka tao amin'ny vatana ray teo anyeneneran'ny lanitra sy ny tany nitsonitsony avy ny enatry ny azo fijaliana isika dia manana ny sary vongany eo miaraka amin'ny vorodambakely iray manodidina azy mazava ho azy fa ilay mpanao sokotra fotsiny nanao an'izany naboridan'izy ireo nitanjaka izy na saikatra azy io andiana petsara velatsy io rehefa tongo zany ory zany zao ny andron'ny olona ho avy ny andro ny tompo jehovah teo ampahafatesana eny tsy nisy nininona ny tranga jehovah ny vavaka tsy nisy nininona ny tranga mariny zany tokony andony zany zany ny famantarana iray mandrakzay zany lay famantarana tokony ho fantatry ny olona rehetra av eo de maty izy maty jehovah tam'izay fotoan'izay de nanomboka nyozongozona ny tany andray av eo de nitsangana fotao ampasan'izy ary niakatra tany amin'ny avo jehovah miverina amin'ny endriky ny fanamasina mba ho verinao amin'ny fiangonany eo anivon'ny olona voninahitra jehovah mandeha manerana an'ilay fiangonana mamantatra ny eritreritry ny fisainana jehovah manasitrana ny marary jehovah miteny amin'ny alalan'ireo molotra any ka tsy mahafeny tenany intsony ilay olona jehovah miverina miteny anglisy ary mandika an'izany mila famantarana ray ve nareo amen nanantona mpivary tena ray io jehovah io ary nanangana azy teo amin'izay nisy azy tena ambany izy any ka tsy nijery azy ireo alika ka nanasa azy ho fotsy toy ny ora-panala sy nanome azy fo iray madio toy ny lisy andray jehovah nakamamo lava ray nandry tany teo amin'ny lalakely ka nanerana ny vavan'ireo andian-dalitra ary nanao azy hitory ny filazantsara ny rahan'i jesosy kristy ny manadio antsika fony teto tany izy de nandeha nankany amin'ny tanàna ambany indrindra zay nisy izy sy nankany amin'ny olona ambany indrindra zay nisy ary nomeny izy ireo azy ny anarana ambany indrindra zay nisy mariny zany mitondra azy tamin'ny ratsy indrindra izy ireo ka niantso azy tamin'ny anarana ratsy indrindra zay azo nantsoina hoe belzebob de volo ray ny ambany indrindra zay azony izy ireo nomena azy de nomeny ny olona azy fa nanangana azy andriamanitra ka nanome azy seza fiandrianana ray tena avo izy any ka tsy maintsy nijerinidina izy mba hahita ny lanitra amen voninahitra ary nanome azy anarana ray ambonin'ny anarana rehetra zay tononona any an-danitra sy eto tany ka ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy eto tany dia antsona mitovy aminy zany no heveran'ny olona azy fa izany no heveran'andriamanitra azy andriamanitra aoka ny fisainako hitovy amin'ny anao ray eny tompoko anarana sarobidy ankehitriny zahay mino any manana fiainana mandrakzay ankehitriny raha endrika fiainana mandrakzay anankiray ihany misy ka manana an'izany nareo ary mitady an'izany amin'ny alalan'i jesosy kristy isika dia izany ny fiainan'andriamanitra noho izany rehefa vaky io selan'ny raha io teo amin'ilay zanak'andriamanitra ary io jehovah kely izay nidy tao anatin'iry alahantsoina hoe jesosy io rehefa nonona tao aminy fahafenoany mahandriamanitra rabatana ary ankehitriny rehefa manaiky an'io raha io famelana ny fahotantsika isika io fanazay tsy teo amin'ny olona raha io fa teo amin'andriamanitra voninahitra ho ny baiboly hoe ny rahan'andriamanitra hoy ny olona raha hoe tsarovy izy aza milaza ninina mikasika an'ireo jiosy satria jiosy ray izy tsy jiosy ray izy tsy jiosy na jentilisa koa izy andriamanitra izy mariny zany raha ray ny foronina izy andriamanitra ny nanao an'izany ho hafa kely zany dia ny azy manokana ary tamin'ny alalan'io rano foron' io no aneky antsika zany ho famelana antsika satria maty tamin'ny fahafatesana ho antsika izy vaky io selany raha io mamotsitra ny fanahymasina io mba hiverina eo amintsika rekehitriny dia zanakalasy zanakavavin'andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fahaterahana va amin'ny fanahy noho izany ilay aina izay an'andriamanitra izay tsy nanana fiandohanana na mba hanana fiafarana iraiky io dia asianareo noho ny fahasoavan'andriamanitra ao amin'i jesosy kristy eo nareo izao ankehitriny elo hiverina amin'izany vetivetysika miteny aminareo aho fa tsy mety isy tena mihinony elo ray mirehitra eny tompoko ny baiboly no miteny an'izany ny fari afo ankehitriny saingy izany dia tsy mety ho anankiray mahary tsy mety ho anankiray mandrakizay izany izany dia mety ho tsy milaza mihitsy ny baiboly fa mandrakizay izany zao ny voalaza hoe helo maharitra tsy nilaza n'ilay teny hoe mandrakizay milaza helo ray maharitra izy ankehitriny izany dia nomanina ho an'ny devolo sy ireo anjelina helo ray maharitra fa tsy anankiray mandrakizay Ankehitriny aoriany mety hampijalianao noho ny asany mandritry ny folo tapitrisa taona io fanahy io, araka ny fantatro. Tsy fantatro hoe mety ho inona ny maharitra eo amason'Andriamanitra. Mety mandritry ny diminitra zany, mety mandritry ny ray tapitrisa taona zany, mety mandritry ny folo tapitrisa taona zany, fa ho avy ny fotoana zay hitsaran'io fanahy io tsy hisy. Tiny lazainy baiboly, hitanareo zay maharesy de tsy hosimban'ny fahafatesana faharoa. Ny fahafatesana voalohany de ny fisarana amin'ireo malalantsika. Mandeha ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika, tsy mivoaka amin'ny fanatrehany intsony. Hitanareo, ankehitriny raha misy ny fahafatesana faharoa amin'izay fotoana izay de tsy maintsy ny fahafatesan'ny fanahy zany. Ary noho izany zay maharesen'izao tontolo izao na maharesen'ireo zavatra izao tontolo izao no manana fiainana mandrakizay ka tsy voakasiky ny fahafatesana faharoa. Eo nareo zao fiainana mandrakizay. Fa lay mpanota hoy ny baiboly hoe ny vehivavy zay miaina tamin'ny fahafinaretana de matina de velona azy izy. Marina ve zany? Ny fanahy zay manota de azo antoka fa ho faty. Inona ny maty? Misaraka tanteraka, tsy misy tsony. Hitanareo? Ankehitriny ny tapahana izy, marina, ny tapahana izy tsy misy tsony aminy. Ilafiriny zany, andalo an'ilay digana ray ihany zay nahatongavana izy ary ho tonga eo amin'ny toerana ray ihany ka tsy hisy ninoninona ho tavela koa ny aminy. Iverina fotsiny avany amin'izay any namoahana azy izy. Afaka maka an'ilay sela kely sika ka mamaky an'ilay sela ho sela anankiray, ho sela ray hafa mandra-patombanareo eo amin'ilay sela voalohany. Mamaky eo amin'io sela io amin'izay fotoana izay de mahazo ny vokatra simika an'ilay ranareo. Tonga ao amin'ireo vokatra simika samihafa an'ilay ranareo ary avy eo de tonga eo amin'ny ampahany kely ray ao anatin'io sela io. Aina zany tsy afaka mahita an'izany izy ireo, tsy mahafantatra ninonina mikasika an'izany izy ireo. Ankehitriny ho tonga eo amin'ny toerana ray io aina io amin'ny farany any ka tsy misy tsony izy. Ninonina vokatra simika anio aina io de tsy mino afa manana vokatra simika ray izy. Ho ara-panahy zany. Ary noho izany ao amin'io farany de hisaraka tanteraka izy ka tsy hisy intsony. Zany nolazainy baiboly hoe ny fanahy zay manota no faty, ary reo zay mandresy ao amin'ireto taom-piangonany etoreto de tsy hosombain'ny fahafatesana faharoa. Ny vatana ny maty aloha, ny fanahy ny maty manaraka, ary tsy hisy intsony izy. Hitanareo zany de mino ve nareo fa izany nolazainy baiboly? Tsarovy ankehitriny, raha mandrakizay ny elo amin'izay fotoana izay de diso ny baiboly rehefa nilaza izy hoe ny elo de ny foroana. Ary noho izany raha andeha hodorana mandrakizay ny olona ao amin'ny elo amin'izay fotoana izay de tsy maintsy manana fiainana mandrakizay izy mba hahatsiaro tena hodorana. Marina ve zany? Eny, endrika fiainana mandrakizay firy no misy? Anankiray, marina zany, fiainana mandrakizay anankiray ihany. Ankehitriny aza mandeha ka milaza hoe tsy mihino ny elo raha labranama, tena mihino ny elo raha labranama. Ny baiboly ny mampianatra fa misy ny elo azo antoka misy tahaka nisy ny nitoerana ray ho an'ny fitsarana no isy nitoerana ray an'ny an'ny fanasaziana. Ary anao marina tokoa ny fanahy zay manota manohatra azy ho voasazy Andriamanitra. Ary noho ny fandavana an'i Jesosy Kristy mpamonjinareo de ho voasazy marina tokoa nareo ny amin'izany. Fa isy fotoana ray izay tsy hisianareo intsony, fa ila firy tapitrisa taona ny iverenanareo amin'izany tsy fantatro. Fa indray andro any, vatana ray an'ny fotoana nareo mandra-pahateraka anareo indray. Amin'izay fotoana izay vao vatana ray mandrakizay nareo. Ary ny fomba tokana hahafahanareo azo an'izany dia ny manana ampahan'Andriamanitra ao anatinareo izay fiainana mandrakizay. Afaka mahita an'izany ve nareo? Zany tokoa. Izay manatsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Tiako izy ary nareo tena faly hafa manana fiainana mandrakizay. Tsy manelingelina intsony zany satria manana fiainana mandrakizay isika kehitriny. Ary fantatro zany ary matoky afa hanana an'izany ny olona rehetra. Sika rehetra irene, eny, nanana naoty ray a teto mikasika ny irene, mikasika ny hoe mamaky an'ity tantara ity. Zany no anton'ny fidianana ny irene de satria izy ny nanana an'ireo famantaran'ilay fiangonana pantekôtista tany am-boalohany nanaraka azy. Ankehitriny raha Andriamanitra firy no mino fa nanomboka tamin'ny pantekosta ilay fiangonana? Eny ary, firy no mino fa nanamarina an'ilay fiangonana Andriamanitra tamin'ny pantekosta? Eny ary tompoko. Noho izany raha izany ny fiangonan'Andriamanitra voalohany ary izany no antsoiny ho fiangonana, ary izy ny voaloboka ankehitriny sika ny sampany, raha mba mamokatra sampany hafa ray ilay voaloboka dia hoinona izany pantekotista. Ya, ankehitriny angamba tsy ara-anarana. Ankehitriny sika dia manana an'ireo anarana any pantekosta saingy tsy mihoatra nohony hoe metodista, batista, presbiterana, pantekotista zany. Tsy midika zavatra ray zany, hitanareo anarana ray fotsiny zany. Fa raha mbola manana ny fahatsapana pantekotista foananareo ao am-ponareo, ny pantekosta ao anatin'ny fa fanahinareo, manome anareo fiainana mandrakizay, amin'izay fotoana izay dia nampanantena anareo Andriamanitra fa tsy ho voakasiky ny fahafatesana faharoa mihitsy nareo, hoe manana fiainana mandrakizay nareo ary tsy azo kasihy ny fahafatesana faharoa. Hitanareo? Nareo manareo de aza mampalahelo ny fanahymasin'Andriamanitra. Ankehitriny aza mampalahelo an'izany manao zavatra izay diso. Raha manao nareo de andohany zany. Satria hoy ny Baiboly hoe aza mampalahelo ny fanahymasin'Andriamanitra zay nasiana tombokasianareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Marina ve zany? Aza mampalahelo ny fanahymasina. Ho andro mahafinaritra iray zany, maraina iray indray androany. Mba anehona aminareo fa ho maneratany ny fitsanganana, isy roa anetsaka ny iray alaiko ary roa eo mpandrinaka ny iray alaiko. Hitanareo izany de ho alina eo amin'ny toerana iray ary atoandro eo amin'ilay ilany hafanontany. Ho fitsanganana iray maneratany io fampakarana io. Ho tsofina ny trompetran'Andriamanitra ka ny tsirairay avy amin'izy ireo, avy amin'ity fiangonana kely eto ity, eto ary na de io andihany kely izay nandalo teto ity azy, ary tonga eto. Rehefa io Virginia io rehefa nahita izy tao amin'ny fiampenana fahafitsay, ankehitriny tsarovy nisy Virginia fito. Marina ve zany? Na ny tiako lazaina Virginia dimy no nivoaka, Virginia folo no nivoaka mba hinitsena ny tompo, ny dimy de endry ary ny dimy de adala. Marina ve zany? Ary ankehitriny natao amin'ireo fiambenana aza de nisy fiambenana fito, ary tamin'ny faran'ny fiambenana fahafito ny sasany natory nanomboka tamin'ity fiambenana ity, ty anankiray ity, ty anankiray ity, ty anankiray ity, aritsy ny fiambenana fahafito de nisy feo ray mivoaka hoe indro tonga mipapakatra mivoana reo itsena azy. De nitsangana izy ireo ary nanadio ny faniriny, ary nitsangany reto afy reto mandra-patonga eto. Tsy ho fotoana iray mahafinaritra ve zany? Ny hirahira kely sika fa iny hoe fotoana iray mahafinaritra ho anao izany. Fotoana iray mahafinaritra to inona raha miomana iona amin'i Jesosy mpanjakantsika isika rehetra. Ho fotoana iray mahafinaritra to inona izany? Eto ndao jerentsika raha afaka mihirana izany sika. Fotoana iray mahafinaritra ho anao, fotoana iray mahafinaritra ho anao, raha miomana iona amin'i Jesosy mpanjakantsika isika rehetra. Ho fotoana iray mahafinaritra toy inona izany? Tsy ho mahafinaritra ve zany? Tsy ho mahafinaritra ve zany ihany? Tsy manana enta-mavesatra hoentina, mihira-pifaliana amin'ny lakolosin'ny fo maneno daholo. Tsy ho mahafinaritra ve zany ihany? Firy no mahafantatra fa ho tonga any an-trano nareo? Firy no mahafantatra fa hivoaka an'io varavarana io nareo? Tsy mahafantatry nareo. Firy no mahafantatra fa raha mivoaka nareo de hiditra indray? Tsy afaka amin'ny teny nareo. Noho izany de aza avela andalo ty arivo ity, aza diso an'Andriamanitra amin'ity arivo ity, satria ity no mety ho ariva farany izay hanananareo fotoana iray na anjara iray. Iza moa nareo? Na ahoana? Avitaizinareo? Ho aizinareo? Ny boky tokany eto amin'izao tontolo izao izay afaka amin'ny teny aminareo ny amin'izany de ity baiboly tranahy ny voatahy eto ity, ary zany ny baiboly izay inontsika, zany ilay Andriamanitra izay inontsika. Ary raha tsy ao anatin'io ampakarina io nareo, ao anatin'io andehana vitsy anisa kely io, eto androany efa nigejain'ireo fanekem-pinoana sy anaram-piangonana sy ny sisa, raha tsy ao anatin'io vondrona kely io nareo, ankehitriny tsy voatery hikambana amin'ity tabernakely ity nareo, tsy voatery hikambana amin'inoninona nareo, tsy maintsy ateraka ao amin'io fanjakan'io fotsiny nareo. Ankehitriny raha mila ny fiombona anareo amin'ny metodista, batista, presbiterana nareo, naiza ilanareo an'izany de miankina aminareo zany. Hitanareo, apetra ao amin'ny olona ray izay tianareo ametrahana amin'ny fiombona anareo. Fa iteny zavatra ray aminareo a, rehefa nateraka indray nareo, fantatrareo vorona mitovy volo. Oadray. Nanontany any olona ray indray mandeha nanao hoe ranahy manontany tamin'ireo olona ireo ianao hoe miverena any amin'ny fiangonana metodista, ho ia hoe azo antoka avelao izy ireo no androka azy ireo fa tsy manana toerana le izy ireo. Noho izany de ho hitantsika mety tsara zany miverena, tsy ho tena ely zany hitanareo, tsy ho tena ely zany hiverina avetrany ray izy ireo. Fantatrareo indray mandeha tao amin'ny noa samy fiara, ilay toeran'ny fiarovana noa, nisafotra ny goavana ray tonga, ary noho izany de namoaka n'ilay goaika tany ivelan'ny samy fiara noa, ary nanohy nandehany kora raika sy ny jery mandidina fotsiny izy. Nahoana? Afapo izy satria volotora ray izy eo mpanomboana. Afaka manidina avy eo amin'ny fatin-javatra tranainy iray izy, ary mihinana mameno kibo avy amin'io ramle io, ary avy eo de makeo eo ambonin'io ondry tranainy io ka mihinana mameno kibo avy aminy, ary zavatra hafa eo amin'izay misy ny karazana fatin-javatra ratsy rehetra mipetraka manodidina eo fotsiny. Noho izany de hipetraka eo fotsiny lay goaika ka hikora raika manerana hoe ritovilahy manana jôbily ray ho arery tanteraka, mikora raika eo fotsiny. Fa rehefa nalefan'izy ireo hivoaka le voromelala kely de natiora afara izy, io maimbo io izy tsy afaka mahataten' zany. Nahoana? Tsy manana fero ray ny voromelala, izy ny vorona tokana zay tsy manana fero, tsy mahalevona an'izany izy. Noho izany zavatra tokana azony natao de nandeha niverina avy an-trano nankany amin'ny sampy fiara, ary nandondona teo amin'ny varavarana. mandehana fotsiny naizanaiza tianareo andehanana ny zavatra tokony angatahako ataonareo de midira fotsiny eo amin'ilay fanjakana ary fantatro izay andehananareo. Tsy afaka tateny zany tsoninareo rahalahy, ilazonareo hoe efa nipitan'ilay tsipika mampisaraka navelako any arina ity zao tontolo zao ty. Eny tompoka, azo antoka fa zany le izy. O niangona tao amin'ny efitra ambony izy ireo nirehitra ny vavaka tamin'ny anarany, vita batisa mifanamasina izy ireo sy ny hery raha ty tonga ny asa. Ankehitriny izay nataony ho azy ireo tamin'io andro io, dia izany no ataony ho anao. Tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo a. Ary nareo isan'izy ireo, isan'izy ireo a. Tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo. Aleluya, isan'izy ireo, isan'izy ireo a. Tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo a. Firy ny faliny amin'izany zao arivo zao? Oh, adray. Avery ry rahalahiko hitady any fitahiny io, zay anadio ny fonao amin'ny fahotany. Ka anompoka ny endro lahiko losom-pifaliana ary azona ny fanahinao irehetra. Oh, mirehetra ao anatin'ny foko izany ankehitriny, o voninahitra ho an'ny anarany. Tena faly afavaka milaza isan'izy ireo, isan'izy ireo a, isan'izy ireo a. Tena faly afavaka milaza isan'izy ireo. Aleluya, isan'izy ireo, isan'izy ireo a. Tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo a. Ankehitriny raha mbola mihira ny tiandiny manaraka ity isika dia tiako nareo andray tanana tahaka ny ataonareo isakariva. Ny metodista rehetra sy batista ary presbiterana mifandray satanana ary aoka ho tena mpisaka izana betsaka mihitsy aza hifampitsako siligoma raha vitanareo. Ankehitriny aoka ho tena tena mpisaka izana ho azo iaraha-monina ankehitriny raha mbola mihira an'izany sika. Isan'izy ireo, isan'izy ireo, tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo a. Isan'izy ireo, isan'izy ireo, tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo a. Na de mety tsy nianatra azy ireo olo ireo na miambo milaza an'izao tontolo izao, tena azony pantekostin'izy rehetra vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy. Ary niteny izy ireo ankehitriny atraizatraiza hoe mbola tsy miova ny heriny. Tena faly afavaka milaza ankehitriny tenao sika hira n'izany marina tokoa. O isan'izy ireo, isan'izy ireo, tena faly afavaka milaza isan'izy ireo. Aleluya, isan'izy ireo, isan'izy ireo, tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo. Sitrakareo ve ny ho martira ray ho azy miaraka amin'ireo Smirna ihany? Raha tonga eo amin'ny toerana izay tsy maintsy hiatrehanareo fahafatesana izany na hiemotra dia hiatrika an'izany ve nareo? Eny tompoko, ô Andriamanitra ho fahafinaretana ray izany. Eny tompoko, tahaka an'izany nitiavako andehanana eo ampilipitra mihitsy marina izany. Nihevitra fa vitako ilay izy ary saika nahavita an'izany izy ireo tany Alemaina teto vo tsy ela akory izay. O saika hitifitra tamin'ny alalan'ny maso lavitra amin'ny alina izy ireo ka niazakazaka nanodidinareo miaramilan'ny mandrehetra ary nijoro tao ariana tahakan'izao. Nieritreritra hoe ho zavatra ray mahafinaritra toniana ny ho fanto ho an'ny tompoko eto amin'nysahy eto mihitsy. O adray, inona ny zavatra ray mahafinaritra toniana? Eny, mamela hirahira kely ray ho anareo, afaka ve a? Nareo ve manana fotoana ho an'ny anankiray kely bitika fotsiny ve nareo? Eny ary tsy afaka mihira n'ilay izy ary resahako ilay izy. O tiako foana ny mihira ary indray androany rehefa tonga eo amin'ntranonareo goavana mateo ty any ambony any ao paradisy nareo lavitra any amin'ny faran'ireo alany izay isy asy Russell Crowe ho any fiazany io, fantatrareo. Lavitra any amin'ny faran'ireo ala dia misy tranobongo kely any izay iraindra lah ny evila hoe hanoreny tranobongo ray ah eo amin'ilay zorondalana. Nihevitra fa niresaka mikasika ny toerako izy ao amin'ny tanyny voninahitra. Amin'iray amin'ireo maraina rehefa mandeha mivoaka amin'ny lavaranganareo lehibe nareo any ka mijery manodidina tahakan'izao, lavitra any amin'ilay zorondalana dia mandre olona ray mirinareo hoe vasoavana magaka tena mamilay feo zay namonjy mahatra ray taka. Winarewe, yeni sora na debantara la brana matan na wanzan. Yewe ismande azm tsanga ne wa so ketinso. Niran faswava na magag, faswava na magagan tunratu, marinzan. Fa mitete raisan.
That's why I'm preaching this.
Zanu antuni turikwanti. Tete raisan. Ti filazan tsara fana masni ti tem tetera randre piana ti sai mat wan famarin ti filazan tsara fana masni ti tem toim tetera mat voluan wan ti plan fana masni ti Ti John Pano Batista Saint Mataka Nula Raisi Afio de Tungan Tump Jesusi Numbuan Israelisi Na Pianatis Fan Fana Nuamuns Nul Nam Fawutan Nisam Petera Sipoli Rar Zona Laimas Nanutania Nizremba Fanti Filasan sarti amira pirit na fangar nizreo niran takan reo pamnan fayin ba falaitin nandre mantra marna ufo lazamar misre fanayon ban ni altana re martyr me antu antu e manda povin bana sasin tumpo andre say nana urat Henui, angena mitsi, fambola isi maruezai, anultandrani ai, wanti filazan tsara mfana masintisi, nfatundrani me, tete raisanien, tete raisan, filazan tsara mfana masiniti, tem tete ra, Randre pianata say mati one fa marinana Nifilazan tsara mfana masniti Temtu mtetera Oh, isni
I say unto thee, my people, as the servant of the living God has brought forth his word unto thee this night, I say unto thee that the hour is upon the world. Yea, I speak unto thee, my people, that thou might be prepared. Yea, that thou might search thine heart, yea, saith the Lord. For I say that around the world this hour, there are many evil spirits now moving in high places. Yea, there are being things now prepared, saith the Almighty God, that shall bring these things to pass that my servant has spoke about. And I speak unto thee, my people, that when that hour has fully come, yea, when I shall bring these things to pass, yea, when thou shalt be demanded to make decisions in thine heart as to what thou would do, I say unto thee this night, wilt thou stand for the truth? Yea, wilt thou believe me, saith the Almighty God? Wilt thou purpose in thine heart to follow me, even as I paved the way for thee? And I say unto thee, my sons and daughters tonight, be thou not discouraged, for I say there are dark days that lie before thee. But I speak unto thee that thou might take courage, for I shall visit my people with great power. I shall vindicate my works. I shall prove my people, for I say unto thee that I shall try them and I shall perfect them, and they shall know that I am the great Almighty God that has redeemed them, saith the Lord.
Amen. Amen.
I say unto thee, my people, this night, that as I have spoken again this evening unto thee, thou must search thine heart. Thou must recognize me this night, for I come into thy midst to bring thee these tidings, not to frighten thee, for I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I walk among thee this day.
Mm.
I say unto thee, my people, that thou should persevere in faith, that thou should lay aside these fancies and these feelings for personal affections, that thou should set thine heart upon thy God, that thou should depart from foolishness.
Amen.
That thou should put these human ways away from thee, that thou shouldst turn unto my spirit and allow me to glorify my name through thy being. I say unto thee this night, be zealous and turn from thy foolishnesses. Cast aside thy fear, for I am thy God that watches over thee this night, and I, mine eyes shall run to and fro. As I have spoken, so will I perform it even unto the end. Therefore, look unto me, and believe me, and repent from thy wickedness, and from thine unbelief, and from thy fears, and come unto me, and serve me. Thus saith the Spirit of the living God.
Amen. He that has an ear,
amen. Say mana tsofina oka izy iaino zay lazainy fanahy amin'ireo fiangonana. Manompo ankehitriny, jereo zay ataony. Raha mbola tsy nity azy mihitsy nareo tany aloha dia ty azy ve nareo ankehitriny? Hitsangana ve nareo ka anaiky azy andray azy ho mpamonjinareo? Andriamanitra hitahanao rahalahy. Ganvi. Hitsangana ve ny olo kafa raika anao hoe mila azy azao ankehitriny zao te ity azy a? Jena. Teo amin'ny azony kanfany. Andriamanitra hitahanao ranabavy, andriamanitra hitahanao ri eo rindrira mato. Tiko izy. Zay manatsofo, aoka izy iaino, zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Aitia mialo. Izy kanvidiny famonjeko teo amin'ny azony kalvary. Rainay any an-danitra, raha mahita an'ireo telo ireo mitsangana amin'ny tongony ianao, ô Andriamanitra, mivavaka mba hamindra fo. Ô ry anankiray mandrakizay ka nome azy ireo ny famelana ny fahotana rehetra, ary famonjena ny fanahymasinao amin'ny fiainan'izy ireo mba tsy ho voakasiky ny fahafatesana faharoa izy ireo. Mahalala izy ireo tompo zao arivo zao raha mitsangana izy ireo fa misy zavatra atomotra akaiky na nome fampitandremana ny fanahymasina. Mahita ny fanahymasina milatsaka ho nivon'ny olona, mahita azy miasaraka ny soratra mihitsy reo afatra telo fotsiny ary tapitra. Ô Andriamanitra, afatra ray ho an'ny olona tsirairay. Ankehitriny ray mivavaka aminao zay mba hamindra fo, aoko ifanasarobidy io hijanona eo afovoanay. Engana izay anaja azy Andriamanitra. Ekeo zany ray soa eo amban'ny fitandremanao rehefa nareo ray izy ireo ny vokatry ny afatra zao arivo zao, ary an'ny afatra avy tamin'ny fanahymasina zay voateny teo anivonay. ary mangataka izay andriamanitra ray mba ombanao azy ireo amin'ny androm-piainandrehetra ary engane ao amin'ny tontolo ray tsy misy farany engane iona amin'izy ireo zahay aho voavonjony ny rasy ny fahasoavan'i kristy atolotra ianao izy ireo ankehitriny ray fenoy amin'ny fanahinao masina izy ireo mba mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy zahay amen andriamanitra hitahanareo rahalahiko na iza na izy eo akaikin'ireo olona zay nitsangandreo ireo kristiana dia raiso nytanan'izy ireo rehefa mipetraka izy ireo omeo azy ireo irario azy ireo ny fanambinan'andriamanitra hitanareo ve hoe mankatotonny ahoana ny fanahymasina tonny ahoana no anaovany an'le izy mihitsy amin'ny farany hitanareo hoy ny baiboly hoe aokany ireo izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra horoa na tsy telo raha be indrindra hitanareo le afatra dia tsy hoe raha mbola teo ampiresana taorinona taperan'izany mihitsy takan'izany natao aizy azy ny olona rehetra tena manaja ary miaino izay lazai ny fanahy avy eo dia ihina mitranga mitsangana mba hibebaka ireo mpanota o eritrereto ny fanahymasina izy tena tsy manao an'izany tamin'ny alalan'ny teny mihitsy tsy aza dia tonga ary nanao fanehona fantatro sasany amin'ireo olona izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ireo fantatro izy telo rehetra izay miteny ary zah fantatro ireo izay nanome ny fandikana fantatro fa ny fiainan'izy ireo dia tsy misy fahotana eo anatrehan'andriamanitra rahalahnevelleto mipasterantsika mpitory teny metodista ray mpitory teny metodista ray zany mipetraka eto nandray ny fanahymasina juni eto rahalahy jackson mpitory teny metodista hafaray nandray ny fanahymasina mariny zany miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavany fiteny tsy fantatra sy fandikana ary voamarika reo hoe ahoana no naovantsika ny fiangonana ny olona tsirairay manaja miteny andriamanitra hitanareo hoe ahoana no hitenenany marina tokoa araka ny baiboly anankiray tsy azo tsara mihitsy ilay afatra dia averiny indray zany saingy tsy hiteny mihoatra nyintelo izy hitanareo aaraka ny soratra eo hitanareo izy no hanome an'io afatra io tsy mampifanjevon'izany mihitsy izy satria ny fanahan'ny mpaminany dia manaiky ny mpaminany ny zavatra rehetra dia miaino ary milamina tsara ankehitriny dia tahaka an'izany ny tokony handaminana ny fiangonana ankehitriny ho anareo olona izay mety eto avy any velany izay nandre amin'ny resaka an'izany dia tokony ho tahaka an'izany lay izy hitanareo mivoaka ny afatra hitanareo ve reo vokatra izany dia mitranga eno eo misy zavatra miseho mitovy marina tokoa amin'ny famantarana na fanahy ray hafa tsy mahafinaritra ve izy o tena faly any mahafantatra fa ilay zavatra ray an'izay nodidiny masindapoly eto mihitsy dia tsy maty eto mihitsy mbola ilay zavatra ray ihany fony o tena faly afa afaka milaza hoe isan'izy ireo a ary nareo eny ary ankehitriny raha mpitso ariva amin'ny fitora dia andray ny taonany lodikisikary zany dia ilay taonany fanabadiana tiako nareo ho tonga raha mety afaka tarakely fotsiny andro any ariva satria miteny angamba ny fanahy masina sy ny sisa fa mbola aloha zao eo amin'ny 5:20 zao ary mazana dia eto amin'ny 10:30 noho izany dia tena aloha marina tokoa eto noho izany dia ankasitrahanareo ve reoreo afatry ny tompo ankasitrahanareo marina tokoa ve mamahana nyfanahinareo zany andriamanitra hitahanareo ry zanako fantatra reo tiako amin'ny foko rehetrinareo ary matetika rehefa miahazona ny fanahy zany dia sady mandidy takan'izany ny teny maranitra tahaka ny sabatra roa lela izy mandidy izy tonga mandeha anaty ivelany amin'ny lalana rehetra saingy zany mamora antsika ny famorana dia manala fotsiny an'ilay nofo mihoatra ireo zavatra izay tsy tokony hananantsika ankehitriny tiako nareo anamarika efa nandre ny fanahy teo amin'ny fandikana ve nareo zao arivo zao ajanony io fahadalana io mamory zany aoka ho tsopo miala amin'ilay tsipika isika rehetra saingy andriamanitra mahafantatra hoe ahoana no anaratana an'ireo trafo hiala amintsika tsy manao ve izy manao tokoa izy mankasitraka any amin'izany ary nareo ianao ve le mpitendrim-pianao kely eto tsy hitako tedy ve tsy mahita azy naiza naiza eto ity ve eny ary ranabavy raha sitraka ao zanakao vavy ve io rahalahy dolton finato vavy eny ary raha matokely tena mahafinaritra tena faly afa kristianina ray ianao eny ary inona ilay hirantsika tsara fampiravana fa iny ndao sika nandratra anankiray alohan'ny anaovantsika fotsiny ankehitriny ray minitra fotsiny ranabavy alohan'ny irantsika ny raiso aminao ny anaran'i jesosy firy mahayny azadiny ny vavaka ny fianakaviana firy mivavaka ao amin'ny fianakavianareo ny fianakavianareo mivavaka o tsara zany ndao sika nandrana azy indray mandeha tahaka an'ireo andro fahiny fotsiny ankehitriny azade ny vavake fianakaviana de iao naminareo e jesosy hitondra nyfananareo rehetrisy o azadiny vavaky ny fianakavi tianareo ve zany ndao andramantsika ndray zany azadiny vavaky ny fianakaviana Iliona aminareo e Jesu. Manana datra inareo anketiny. Itondra ny fananareo rehetra. O azadiny vavaky ny fianakavianareo.
Sure can, sister.
Azo antoka fa afakarana bavy. Ranabavy nasy tena mahafinaritra zany. O raha ianao fotsiny, raha matoky isika ka tsy misalasala mihitsy, dia azo antoka fa hamoaka anareo izy. Eto makeo amin'ny tompo fotsiny enta mavesatra reo avy eo, dia avelao eo izy reo, avelao eo izy reo, avelao eo izy reo. Eto makeo amin'ny tompo neta mavesatra reo, dia avelao eo izy reo. Raha matoky sika ka tsy misalasala mihitsy, dia azo antoka fa moaka anareo izy. Eto eo amin'ny tompo neta mavesatra reo, dia avelao eo izy reo. Tsy tianareo ve reo ireo fiderana fahiny reo? Zaho fotsiny mino afanandray ny penin'ireo lehilahy reo, ary voatsindro mandry ny fanahymasina mba hamaky an'izany. Tahaka ny fany Crosby jamba rehefa niezaka nanao azy hanoratra hira zao tontolo zao reo olona zao tontolo zao an'izany andro zany, nanao hoe nahoana ho vehivavy ray manan-karena ianao ho izy hoe efa natokako ho an'i Kristy ny fiainako sy ny talentako rehetra. Jamba izy, fantatrareo. Hoy izy, za manolotra ny fiainako sy ny rehetra ho an'i Kristy aho. Hoy izy, ary tamin'izay fotoan'izay dia somary tezitra tamin'izy ireo satria nandafa nararoatra iray tahaka an'izany izy. Tsy nivarotra ny fizikiny tahaka ny nataon'Andriamatoa Presley sy izy ireo izy, fa izy niazona ny fahamarinana izy. Noho izany izy ireo navelan'izy ireo izy, nanao hoe noho izany rehefa tonga any an-danitra ianao raha misy ny toerana iray tahaka an'izany hoy izy ireo, raha tahaka ny maha izy ianao eto ianao dia ho jamba. Hoy izy ireo, ahoana moa raha ianao ny jamba? Hoy izy ireo, ahoana no afantarana ho azy? Hoy izy hoe ho fantatro izy, ho fantatro izy. Hoy izy ireo, ahoana moa raha jamba ianao? Ahoana moa raha ianao ny jamba? Hoy izy hoe atsapa an'ireo diampantsika. Avy eo dia nitotika izy nanompoka nandeha niverina izy, ka hoy izy hoe ho fantatro izy, ho fantatro izy, ary fo avotra hijoro eo anilany aho. Ho fantatro izy, ho fantatro izy, amin'ny alalan'ireo diampantsika eo amin'ny tany. Ry Jesosy, ki miaraka amin'ireo ratra dimy sarobidy mivoatra ho any, ahoana no mba hahafahako mandany io anankiray sarobidy io? Avelao aho faty, avelao andeha amin'ilay, avelao andeha amin'ny lalina ny zavatra rehetra, fa aza mamela mihitsy andany io anankiray sarobidy mivoatra any io izay maty ho aho. Eny, ary raha mialonareo zao arivo zao, dia ilainareo ny raiso aminao ny anaran'i Jesosy. Eny, ary Ranabavy, itsangany sika tetiny rehetra miaraka. Eo aminao ny anaran'i Jesosy, ry zanaky ny alahelo sy fahoriana, amin'ny fifaliana sy fiononana ho anao izany raiso n'aiza n'aiza leanao. Narana sarobidy, narana sarobidy, o tena mamo, o tena mamo, fanantenany tany sy fifalilanitra. Anarana sarobidy, anarana sarobidy, o tena mamy, fanantenany tany sy fifalilanitra. Ankehitriny raha manondrika ny lohantsikisika ary mihira moramora. Amin'ny anaran'i Jesosy no iondrehana, miankoka eo an-tongony. Saloratsika mpanjaka, mpanjaka ny an-danitra izy, rehefa mifarana ny diantsika. Narana sarobidy, o tena mamy, fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Anarana sarobidy, o tena mamy, tena mamy, Fanatenantans, fifalin lanitan.